Cienījamie kolēģi, pārtraukums ir beidzies. Līdz ar to atsākam 14. septembra saimes sēdi. Lūdzu sēdieties savās darba vietās. Circeņas kundze, gribētos jūs redzēt tieši pretim. Atgādinu, ka šobrīd tātad darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā esam izskatījuši vairumu no iesniegtajiem priekšlikumiem un vārds referentam Oģim Rotbergam ziņot par priekšlikumiem.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, turpinam skatīt aizsardzības iekšlietu, aizsardzības drošības un korupcijas novēršanas komisijā iesniegtos grozījumus likumprojektā par imigrācijas likumu. 14. priekšlikums, ko iesniedz deputāts Jānis Dobrava, tika komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies saimas deputāts Jānis Dobrava.
Jā, tātad šis ir atbalstīts priekšlikums un atkal nedaudz par būtību. Labklājības ministre, vienotības labklājības ministre bija atnesusi no absolūtu brāķi uz komisiju, kas paredzēja, ka personas, kuras ir zaudējuši jebkādu legālu iegansti uzturēties Latvijas Republikā, ja mēs iepriekš runājam par tiem, kas vēl ir procesā, lai saņemtu šīs uzturēšanās atļaujas, kas arī nav līdz galam pareizi, vai tie, kas ir saņēmuši termiņu uzturēšanās atļaujas, bet te bija atnests likuma projekta redakcija, kas paredzēja, ka tātad personas, kuras ir jau zaudējuši šīs tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, kurām 90 dienu laikā ir jāpameta Latvijas teritorija, ka tās būtu tiesīgas saņemt visādus sociālos pabalstus un tai skaitā strādāt līdz pēdējai dienai, kad viņam iztek šis izceļošanas termiņš. Tad vismaz komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu, kas novērš absolūtu neloģiskumu šajā atnestajā likuma projektā. Tas visticamāk pavērs iespēju vairākiem tūkstošiem tomēr, kas nav gribējuši sakārtoši savas attiecības ar valsti, arī pieņemt šo galu lēmumu un aizceļot uz savu pilsonības valsti. Un tie, kas tā tad nav gribējuši būt Latvijai, piederīgi turpmākajā nākotnē, kuri nav vēlējušies iziet valsts drošības dienestu sietu, valsts viņus īpaši nemēģinās pieturēt Latvijā. Tas ir nu, faktiski varbūt vienīgais pozitīvais moments, ko ir izdevies panākt saistībā ar šiem absurdiem likuma grozījumiem, kas atnāca no Kariņa kunga puses. Paldies.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas bilstams?
Nav.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 14. saimnes deputātu Jāņa Dombrovs priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 8 atturas 1. Tātad priešlikums gūs atbalstu. 15.
15. Un arī pie reizes pēdējais priekšlikums to iesniedz deputātu Čulko komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies saimnes deputāte Svetlana Čulkova.
Priekšsēdētājs, dargie kolēģi, es iesniedzu šo grozījumu likuma projektam ar mērķi atbrīvot Krievijas federācijas pilsoņus no eksāmena, kad viņi ir sasnieguši 65 gadi. 65 gados cilvēks vairs nav darbspējīgs un ir devis jau pelnītu pensiju. Tāpēc lausim šim cilvēkiem audzināt bērnus, stādīt kartupeļus un mierīgi nodzīvot savu atlikušu dzīvu šeit, Latvijā, viņas dzimta. Viņu māja un radinieki ir Latvija. Tur aiz robežu viņus neviens negaida. Arī tiesībsargs atzīst, ka personas, kas ir pensijas vecumu, atbilst sociālajai mazaizsargota persona grupa statusam, kurām cilvēku tiesību aizsardzība ir jāpievērš pastiprinātu uzmanību. Kolēģi, šis priekšlikums sasaucas arī ar kolektīvu iesniegto iniciatīvu Saimā, kur vairāk nekā 11 tūkstoši Latvijas pilsoņi lūdz Saimu atbrīvot cilvēks no eksāmena. Es aicinu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu un ļaut cilvēkiem vienkārši mierīgi dzīvot. Paldies.
Vārds Saimas deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augstgodāt kolēģi, es tiešām vēlējos jums pateikties. Es saprotu, cik politiski sapīgi jums bija iziet uz šo risinājumu. Es ļoti labi to saprotu. Es ļoti labi apzinos, ka visādas manipulācijas no politiskiem spēkiem, kuri palielam parazitē uz savstarpējās sanaidošanas, viņiem bija svarīgi jūs pārliecināt palikt pie netaisnīga risinājuma. Vēlreiz, kolēģi, paldies. Šie divi gadi jau ir risinājums. Bet mums paliek 65 gadi cilvēki plus tie reāli pensionāri. Tas ir reāli cilvēki, kuriem varbūt rakstīšana nav tik vajadzīga, kā ir vajadzīga runāšana, lai aiziet veikalā, lai iet pie ārsta, vai saņem kaut kādus sociālus pakalpojumus, tam es piekrītu. Ar runāšanu viņiem nav vispār nekādu problēmu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi uz dotu momentu saprast, ka nu, būtu ļoti pozitīvi, ja mēs spētu atzīt, ka arī 65 plus, nu, tas arī ir bijis netaisnīgs lēmums. Man liels lūgums jūs atbalstīt, jo konkrētā likumā ir ļoti daudz, nu, tā teikt, neredzamu problēmu. Ot pēdējais sieviete, kas man ir uzrakstījusi, Zana Lūne, viņa ir aprecējusies ar Krievijas pilsoni, un uz dotu momentu viņi pamet šo valsti. Viņam ir bērniņš, viņa ir Latvijas pilsone. Visīstākā. Nu, Nacionāla apvienība, vai jūs uzvarēsiet no tā? Šaubos. Bet, nu, viņiem ir to vīru, un viņi tagad kopā parvāksies dzīvot uz Maskavu. Nu, nu, jo viņš nespēja nokārtot valsts valodas eksāmu, diemžēl. Nu, jā, bet viņi mīl viens otru. Nu, jā, nu, tā ir, ka viņa uz dotu momentu ir tik pazemota, ka viņa kā latviete vairs negrib šeit dzīvot. Nu, reāls iesniegums, nu, ko viņi ir uzrakstījis, palūdz vismaz kaut kādu iespēju atrast, lai kaut kādu veidu te palikt. Nu, mēs uz dotu momentu ar šo likumu vienkārši nu, sabojājam visu to kopīgu nākotni, kas mums ir un kura ir neizbēgāma. Mums ar jums visiem šeit ir kopīga nākotne un nekas cits nav iespējams. Kolēģi, lūdzu, 65 gadi plūs, nu, atbrīvojot pensionārus no šī eksāmena. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies.
Vārds Saimas deputātam Ainaram Šlesjeram.
Godājamais Saimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi. Esmu vairāk kārtīgi no šīs Saimas tribīnes uzstājies un runājis par šo konkrēto jautājumu. Ja mēs skatāmies no tās puses, ka mums vajag vienkārši atriepties kādiem cilvēkiem par pagātnes pāridarījumiem, nu tad es nekomentēju šādu rīcību. Bet ja mēs runājam par drošības jautājumiem, es vēlreiz gribu pasvītrot, ka pensionāri nav tie, kas apdraud šo valsti. Ja gadījumā kāds no cilvēkiem neatkarīgi no vecuma, arī pensijas vecumā, ja kāds apdraud valsti, lai drošības policija, lai citas drošības struktūras rīkojās un sauc konkrēto cilvēku pie atbildības, lai deportē, ja šis cilvēks apdraud Latviju. Bet ja šis pensionārs kaut kādu sev zinām iemeslu pēc, nu, neiemācies to valodu tā, lai varētu nokārtot tagad eksāmenu, vai mēs viņu sodīsim, jo tas, ko es vienkārši esmu arī teicis iepriekš, ka daudziem no šiem pensionāriem bērni un mazbērni ir Latvijas pilsoņi. Un tāpēc es varētu saku, šis jautājums nav saistīts ar valsts drošību. Šis jautājums ir vairāk saistīts ar politisko profilēšanos, jo vairāk kā 30 gadi pagājuši, un tagad mēs sakam, viņi apdraud. Nu, nav viņi tie, kas apdraud. Policija ir jārīkojās un jācīnās ar visiem cilvēkiem neatkarīgi no dzimtās valodas, no pārliecības, ja viņā apdraud Latvijas valstiskumu vai arī citus cilvēkus. Un tieši tāpēc šis cilvēciskais faktors samazināt šo vecuma cenzu 65 gadi, man liekas, tas būtu ļoti cilvēcīgi un arī pareizi. Bet, nu, ja jūs gribat mocīt tos cilvēkus, nu, tad tā ir jūsu izšķiršanās. Es domāju, ka... Bet tad vismaz nelietojiet, ka tie pensionāri apdraud Latviju. Vienkārši, nu, tāda ir reāli. Tad, saka, tā pagātne, laikam tie bibliskie 40 gadi, viņiem ir jāpaiet, kad nomainīsies paaudzes, kad nomirst tie, kam ir jānomirst, ka būs piedzimusi pilnīgi jauna paaudze, un tad mēs laikam dzīvosim citā valstī. Bet vēl tie 40 gadi nav sasniegti, tāpēc būsim cilvēcīgi, būsim iecietīgi, un tiešām ļausim drošības dienestiem apkarot un cīnīties pret visiem tiem, kas apdraud Latviju, bet pensionāriem ļausim vienkārši dzīvot un atlikušo dzīves daļu vienkārši pavadīt kopā ar saviem tuviniekiem. Nemēģinam viņiem kaut kādā veidā atspēlēties par to, ka Latvija savā laikā ir bijusi okupēta valsts, ka tiešām latvieši ir bijuši izsūtīti, bet ne jau šie pensionāri ir tie, kas pie tā visai vainīgi. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Česlovam Baķim.
Jā, augsta godātais Saeimas prezidij, kolēgi. Es nebiju plānojis kāpt, bet reflektējot uz kolēgu teikto par 65 gadiem, es gribētu pajautāt, vai zālē ir kādi deputāti, kam ir 65 un vairāk? Nav. Es apsveicu jūs, jūs vairs esat nekam nederīgi, jo pēc 65 gadiem jūs vairs nevarat strādāt. Līdz ar to laikam jums jāsavāc mantiņas un jādodas mājās. Līdz ar to es pilnīgi nepiekrītu tam, ka pēc 65 gadiem cilvēks ir norakstīts un viņam nav jāstrādā. Ne, viņam ir jāizglītojas, viņš var lasīt grāmatas arī latviešu valodā un nekas viņam nenotiks. Tāpēc, dārgie kolēgi, nu, padomājiet par savu vecumu, pirms jūs kaut ko darāt pēc kolēgu spiežam. Paldies jums.
Vārds Saeimas deputātam Rihardam Kolam.
Man apsēžu. Augsta godātāja Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījumie godātie kolēģi, uz izskanējušajām replikām pie šī priešlikuma par 65 plus gadiem nerunāšu, bet vienas tās arī maldīga informācija, kas izskan no Rosļikova kunga, tāpat arī no Šlesara kunga, kas ir emocionāls tāds arguments, kad runā par bērniem, mazbērniem, šīm personām, vai arī, pieņemsim, minētais gadījums ar laulāto, kur viens ir Latvijas pilsonis, otrs Krievijas pilsonis. Kolēģi, tā ir absolūta maldināšana. Arī pašreizējos apstākļos, ka mēs esam ierobežojuši Krievijas pilsoņiem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas, ir izņēmumi. Ir izņēmumi spēkā, kas saistās ar ģimenes apvienošanu. Ģimenes apvienošana Krievijas pilsoņi var izmantot imigrācijas likumu. Tāpat arī laulātie, laulātā otra puse, var pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju pirmajā reizē uz 2 gadiem, otrajā reizē tā jau pagarinās uz 5 gadiem, un tās ir termiņu uzturēšanās atļaujas. Līdz ar to šeit pateikt, ka nav citas alternatīvas, nu, tā ir, protams, vieglāk. Skaidrs, ka pastāvīgā uzturēšanās atļauja ir sulīgāks auglis, jo tam nāk dažādi šie te labumi līdzi, bet termiņu uzturēšanās atļauja, arī šobrīd pašlaik spēkā esošajā imigrācijas likumā, kur mums ir, protams, apturēta jebkādu tuā, puā izsniegšana Krievijas pilsoņiem, ir izņēmumi, kur ģimenes apvienošanas kontekstā to visu var darīt un nav nekādu šķēršļu. Tajā skaitā arī ne tikai laulātie, bet arī pirmās pakāpes radinieki tajā skaitā. Līdz ar to tā ir emocionāli maldīga informācija, kas izskan no debatētāja puses, un līdz ar to es aicinātu nepakļauties šādai maldināšanai un imigrācijas likums termiņu uzturēšanās atļauja ģimenes apvienošanas kontekstā pieļauj šobrīd arī Krievijas pilsoņiem. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Svetlānai Čulkovai otro reizi debatēs.
Priekšsēdētājs. Maldināšanas nav. Es aicinu ikvienu atnākt pie mums, un es jums parādīšu dokumentu, kur ir atteikums par ģimenes apvienošanu. Tas ir Latvijas pilsone Zana Lumte, un viņas vīrs ir saņēmuša atteikumu. Kāpēc? Tad nāciet pie mani, es jums parādīšu šo dokumentu, tad nevajag teikt, ka tas ir maldināšana. Man nedrīkst sarunāties ar zāli. Tad, kolēģi, ja jums tiešām ir jautājumi par to, ko mēs runājam, droši Ik viens var atnākt, un es jums parādīšu, ka cilvēkam, kurš ir Krievijas pilsonis, viņam ir atteikt saņemt termiņu uzturēšanas atļauju sakarā ar ģimenes apvienošanu. Tagad viņi brauks dzīvot Krievijā, Latvijas pilsoņi. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Jānim Vucēnam.
Labdien, kolēģi! Es pieteicos debatēs tāpēc, ka Čulkovs kundze savā pirmajā runā pieminēja mandāta ētikas iesnieguma komisijas sēdi, kurā tika skatīta šī vairāk kā 11 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju kolektīvais iesniegums par šī vecums liekšņa samazināšanu. Un šajā Šis jautājums arī šodien ir darba kārtībā, viens no noslēdzošiem jautājumiem, tā ka mēs pie tā jautājuma atgriezīsimies vēlreiz šodien, bet tas, ko es gribēju teikt, ka mēs tiešām mandāta komisijas sēdē šo te jautājumu, ko ar to vispār darīt, diezgan detalizēti analizējām. Tajā brīdī vēl nebija skaidrs, vai tiks atvērti šie te grozījumi imigrācijas likumā, kur pastāv iespēja par šīm te normām runāt. Un tajā brīdī, kad mēs skatījām šo jautājumu mandāta komisijā, mums likās, ka pareizākais adresāts šī jautājuma dziļākai analīzē ir ministru kabinets, kurš strādā ar atbilstošajām vecuma normām. Tāpēc arī tajā rekomendācijā, jeb tajā priekšlikumā par iedzīvotu iniciatīvu ir priekšlikums nodot to ministru kabinetam tālākai izvērtēšanai, kompleksai tālākai izvērtēšanai. Bet runājot par tieši par šo te vecuma slieksni, Es vēlos jums nocitēt vienu no materiāliem, kas mums bija mandāta komisijas sēdē. Uzreiz es gribu pateikt, ka es neatbalstu šo te priekšlikumu tādā formā, kā viņš ir iesniegts, bet vienkārši pārdomām. Un daļa no tiem argumentiem, par ko es tālāk runāšu, jau ir izskanējuši šodien. Bet tātad uz mandāta komisiju mēs bijām saņēmuši viedokli no Valsts izglītības satura centra tieši par šo te vecums liekšņa samazināšanas jautājumu, un tā atbilde ir sekojoša. Centri ieskatā no pārbaudes būtu atbrīvojums personas, kas ir vecāks par 65 gadiem tikai tādā gadījumā, ja valsts valodas prasmes apliecinošais dokuments nepieciešams Eiropas Savienības pastāvīgās uzturēšanas atļaujai. Šī norma būtu attiecināma uz jebkuras valsts pārstāvi, kas Latvijas Republikā pretendē uz Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu. No pārbaudes nav atbrīvojams personas, kas ir vecāks par 65 gadiem, kurām valsts valodas prasmes apliecinošais dokuments nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Tātad valsts izglītības satura centrs ir arī izvērtējis atsevišķu valstu pieredzi attiecībā uz jautājumu par vecumu ierobežojumiem valodas pārbaudījumos, un piemēram Igaunijā persona pēc 65 gadiem ir atbrīvota no rakstīt prasmes, ja kārto valodas eksāmenu pilsonības iegūšanai. Lietuvā nav vecuma ierobežojuma, Vācijā, Polijā, Eiropas Savienības ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas saņemšanai attiecībā uz valodas prasmi nav vecuma ierobežojuma, un valoda ir jāprot vismaz vidējā līmeņa pakāpē, B1 pakāpē. Tāda ir tā eksperti, nu vismaz daļa no eksperta, tāds ir daļai ekspertu viedoklis. Es nesaku, ka visi piekrīt šādam ekspertu viedoklim, bet tātad tas ir tas, ko mēs ņēmām vērā, tad, kad mēs lēmām par šiem te jautājumiem mandāta komisijā. Kā jau teicu, šādā formulējumā, kā Čulkovs kundze ir iesniegusi savu priekšlikumu, es viņu neatbalstu un lūdzu balsot pret. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, Rodbergkungs, jums būtu kas bilstams par šo? Nekas. Tātad, lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Saeimas deputātu Svetlanas Čulkovas iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 43, atturas 32, priešlikums nav guvis atbalstu.
Godātie kolēģi, tādējādi mēs esam izskatījuši visus 15 priekšlikumus likuma projektā grozījums imigrācijas likumā. Aicinu balsot par šo likuma projektu, atgādinu, ka tas ir otrais un lasījums steidzamības kārtā pēdējais.
Tātad, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā, tā atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret 13 atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies, Rodberga kungs, par ziņojumu.
Paldies, komisijas vārdā. Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, strādājam ar to trešajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Jānis Dombrava.
Jā, ko godātie deputāti, strādājam tātad ar likuma grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā numuru 204 LP 14 trešajā lasījumā, kur ir saņemts viens priekšlikums un ir saistīts ar ļoti nemierīgo situāciju, kāda ir uz Latvijas robežām, kas tātad paredz noteikti, ka zemesargu var iesaistīt zemesardzes uzdevumu izpildē un apmācībā arī vairāk par 30 dienām gadā, paredzot papildināt tātad ar jaunu punktu, pastiprināt robežu apsardzības sistēmas darbības režīmu izsludināšanas gadījumā, ja vienkāršiem vārdiem runājot, lai zemesargus varētu plašāk iesaistīt mūsu robežas apsardzībā pret hibrīda apdraudējumu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, un arī komisija atbalstīja likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu trešajā un pēdējā lasījumā. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pret 1 atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma patērētāju tiesību aizsardzības likumā, strādājam ar to trešajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā mūs referēs deputāts Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi! Strādājam tātad ar likumprojektu grozījuma patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kur Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi trešajam lasījumam. Uz trešo lasījumu tika izskatīti 10 priekšlikumi, no kuriem pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Daļai atbalstīts, atvainojos nekļauts komisijas trešajā priekšlikumā. Un trešais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums tika iekļauts jau iepriekš minētajā trešajā priekšlikumā.
Tātad deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti iekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, tā atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā, likumprojekts grozījuma civilu procesu likumā strādājam ar to trešajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā. Mums par to ziņos Saeimas deputāts Edgars Zelders.
Godājamais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, šis likumprojekts saistīts ar iepriekš pieņemto tikko un tie ir grozījuma civilu procesā par jaunu sadaļu nodaļā par īpašu kategoriju lietu izskatīšanas kārtību saistībā ar kolektīvo interešu, patērētāju kolektīvo interešu izskatīšanu. Juridiskā komisija saņēma divus priekšlikumus. Pirmais ekonomikas ministrs Ilzes Indriksonis priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2. Un otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas.
Tātad deputāti atbalsta pirmo.
Jā, un otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, neizsaka iebildumus, tātad atbalsta.
Komisija vienbalsīgi atbalstīja šo likuma projektu un komisijas vārdā aicinu balsot par.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasīmā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Strādājam ar to otrajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Edvīns Šņore.
Labdien, kolēģi! Skatām likuma projektu par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. 253 LP 14. Komisija uz otro lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Un aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 19 atturas 1. Līdz ar to likumprojekts atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz trešo lasījumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. septembris.
28. septembris. Vai kādam ir kādi citi priekšlikumi? Tādu nav. Tātad 28. septembris ir datums, līdz kuram komisija gaida jūs priekšlikumus. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums civilu procesu likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāte Agnese Krasta.
Augstu godātais prezidija, kolēģi, atgādināšu, ka šis un divi turpmāk izskatāmie likumprojekti ir saistīti ar procesuālajos likumos noteikto termiņu pagarināšanu pārējai uz darbu ēlietas vidē. Likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā juridiskā komisija izskatīja 6. septembra sēdē, tika saņemt divi priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministrs Ines Slībiņa Segners priekšlikums ir saistīts ar šī gada 22. jūnijā otrajā lasījumā atbalstītiem grozījumiem uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz ieviest uzturlīdzekļu garantiju fondu parādniekam aizliegumu cedēt prasījumus. Lai to ieviestu, ir nepieciešams saistīt normu civilu procesu likumā, ko arī paredz šis priekšlikums. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministrs priekšlikums paredz salāgot šīs normas spēkā stāšanās termiņu ar iepriekš minētajiem grozījumiem uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Krasts kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu komisija noteica 5 dienas, proti šī gada 19. septembris.
19. septembris. Tad vai ir citi priekšlikumi? Tādu nav, līdz ar to priekšlikumu gaidām komisijā līdz 19. septembrim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums kriminālu procesu likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāta Agnese Krasta.
Arī šis likumprojekts saistīts ar ēlietu pārējais uz darbu ēlietas vidē pagarināšanu kriminālu procesā. Priekšlikumu otrajam lasījumam saņemt netika, komisijā likumprojekts atbalstīts, aicinu arī Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kriminālu procesu likumā, tā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Krasts kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
19. septembris.
Tātad vai citi priešlikumi? Tādi nav, līdz ar to priešlikuma iesniegšanas termiņš 19. septembris. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums administratīvā procesa likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums par to ziņos. Deputāte Agnese Krasta.
Tieši tāpat arī šis likumprojekts grozījuma administratīvā procesa likumā ir saistīts ar ēlietas termiņu. Komisijā likumprojekts atbalstīts. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums administratīvā procesa likumā. Tā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, un Krastskundze nosakiet to uz priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 19. septembris.
Tātad vai citi priešlikumi? Tāda nav. Priešlikumu gaidāmi līdz 19. septembrim juridiskajā komisijā. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums statistikas likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāte Daiga Mīriņa.
Jā, cienījamie kolēģi, Centrālā statistikas pārvaldes izstrādātais likumprojekts aktualizē datu iegūšanas, izmantošanas un publicēšanas nosacījumus, precizējot oficiālās statistikas nodrošināšanas un statistiskās konfidencialitātes regulējumu. Grozījumu papildina likumu ar plašāku statistikas standarta skaidrojumu. Tāpat paredzēts, ka statistikas iestādei turpmāk būs pienākums primāri veikt apsekojumu attālināti, tādējādi samazinot administratīvo slogu respondentiem un veicinot respondentu piedalīšanos datu sniegšanā. Papildus ar grozījumiem no likuma tiek izslēgts speciālais tiesiskais regulējums par tautas un lauksaimniecības skaitīšanas nodrošināšanu, jo tas iekļauts kopējā oficiālā statistikas nodrošināšanas procesā, kam nav nepieciešams speciālais regulējums. Likumprojekts komisijā ir izskatīts un atbalstīts izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu statistikas likumā tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Mieriņas kundze, nosakiet lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekta otrajam lasījumam šā gada 28. septembris.
28. septembris. Vai kādam citi priešlikumi? Nav. Bērziņa kungs apgalvo, ka nav. Tādā gadījumā 28. septembris ir priešlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā strādājam ar to pirmajā lasījumā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Edmunds Jurevits.
Labdien, cienījamie kolēģi! Likumprojekta mērķis pēc būtības ir precizēt normas, lai novērstu interpretāciju valsts amatpersonu darbībā un ar to saistītos jautājumos. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, jo Jurevits kungs lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
28. septembris.
28. septembris. Vai kādam ir kāda cita priešlikuma? Tātad 28. septembrī komisija gaidīs priešlikumus. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Andris Šuvājās.
Priekšsēdētāj, kungs deputāti, tātad 5. septembra sēdē budžeta komisija skatīja likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā, kas atgādināšu ir izstrādāts, lai atbilstoši precizētu atsevišķas finanšu instrumentu tirgus likuma normas un nodrošinās to atbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Finanšu ministra komisijā tika atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Arī otrais priekšlikums no Finanšu ministra komisijā tika atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Aicinu Saeimas deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā tā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsojam režīm. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret nav, atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas piedāvātais priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 13. oktobris.
13. oktobris, ja?
Jā.
Tātad vai kolēģiem ir kādi iebildumi vai priekšlikumi? Nav tādu. Tātad 13. oktobris ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Atgādina, ka komisija to lūdz vienlaiks arī atzīt par steidzamu. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā mūs referē Saeimas deputāte Jana Simanovska.
Augstu godātais Saeimas prezidenta priekšsēdētāja kungs, kolēģi un kolēģes. Faktiski mēs runājam par veselu priekšlikumu paketi. Ir četri priekšlikumi rindā. Es vairāk iepazīstināšu ar pirmo, bet pārējie trīs priekšlikumi ir ļoti līdzīgi šim pirmajam priekšlikumam. Un proti tie grozījumi publisko iepirkumu likumā uz pirmo lasījumu, un tie ir saistīti ar to, ka ir nepieciešams pārņemt Eiropas Savienības regulu, un šīs regulas izveidotās standarta veidlapas, jeb e-veidlapas. Un kas ir jāizmanto Eiropas Savienības dalību valstīm, lai publicētu paziņojumus publiskā iepirkuma jomā. Un līdz ar to mums lūdza arī atbildīgā ministrija šo likuma projektu atzīt par steidzamu, ko arī atzina atbilstoši Tautsaimniecības komisija. Un tāpēc es aicinu, jā, atbalstīt šo priekšlikumu pirmajā lasījumā un arī atzīt steidzamību.
Vispirms tātad pēc procedūras mums ir jābalso par steidzamības noteikšanu un tad par atbalstu pirmajā lasījumā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 8 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un dienu, kad mēs skatīsim Saeimas sēdē šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Tautsaimniecības komisija ierosina, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 28. septembrī un otrais lasījums Saeimas sēdē ir 5. oktobrī.
Tātad vai ir kādi citi priekšlikumi? Tādu nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. septembris un 5. oktobrī mēs skatīsim to Saeimas sēdē. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkuma likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā Jana Simanovska. Atgādina, ka komisija to rosinās atzīt arī par steidzamu.
Kolēģi, tātad, kā es jūs jau informēju, šis likuma projekts pieder pie likuma grozījuma paketes, ko mēs jau atbalstījām iepriekšējā balsojumā, tāpēc arī aicinu atbalstīt gan steidzamību, gan arī šo priekšlikumu pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkuma likumā tā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 8 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja likumā tā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un arī dienu, kad mēs skatīsim šo likumprojektu Saeimas sēdē otrajā lasījumā.
Tātad Tautsaimniecības komisija ierosina, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 28. septembris un skatījums otrā lasījuma skatīšana Saeimas sēdē ir 5. oktobris.
Vai kādam ir iebildumi vai priešlikumi? Tāda nav, līdz ar to 28. septembris priešlikuma iesniegšanas termiņš un 5. oktobrī skatīsim Saeimas sēdē. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Šo arī komisija rosina atzīt par steidzamu. Un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāte Jana Simonovska.
Tad, kolēģi, tas ir nākamais likumprojekts, kas pieder pie šīs kopīgās likuma priekšlikuma paketes, grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā, un tātad komisija aicina to atzīt par steidzamu un aicina arī atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Vispirms jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 8 atturs nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un tāpat arī lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā. Tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret 9 atturs nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī dienu, kad skatīsim Saeimas sēdē.
Tātad Tautsaimniecības komisija aicina noteikt šādu termiņu priekšlikumiem 28. septembris un otrais lasījums Saeimas sēdē 5. oktobris.
Tātad vai ir iebildumi priekšlikumi? Tāda nav. 28. septembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 5. oktobris skatīsim Saeimas sēdē. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma publiskās un privātās partnerības likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija rosina atzīt par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā mūs referēs deputāte Jana Simonovska.
Cienītie kolēģi, tātad tas ir vēl viens likumprojekts iepriekš pieminētajā likumprojekta paketē. Un arī šajā gadījumā Tautsaimniecības komisija aicina atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Un arī atbalstīt pirmo lasījumu.
Tātad vispirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Tā atzīšana par steidzamu. Lūdzu un balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 8 atturas nav, līdz ar to likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret 9 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Simonovskas kundze, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī izskatīšanas dienas Saeimas sēdē.
Tātad Tautsaimniecības komisija aicina priekšlikumus iesniegt līdz 28. septembrim un otrais lasījums Saeimas sēdē ir 5. oktobris.
Vai ir kāda priekšlikuma vai iebilduma? Nav. Tātad 28. septembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 5. oktobris skatīsim Saeimas sēdē. Simonovskas kundze, paldies par ziņojumiem.
Paldies par balsojumu.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija rosina to atzīt par steidzamu. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā pats budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Rēvis.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir saņēmusi valdības izstrādotos grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību. Patreizējā situācija paredz, ka nelēmas gadījumu vai ārkārtas situāciju novēršanai valdība var veikt apropriāciju budžeta programmai neparedzētiem gadījumiem. Izveidojusies situācija Dobeles, Jelgavas un apkārt esošos novados parādīja, ka ir nepieciešams papildināt šādu apropriācijas iespēju un dot to arī gadījumos, kad ir nepieciešama kompensācija, zaudējuma kompensācija un arī papildināt ar vārdiem dabas stihijas un ugunsgrēku un seku novēršanai. tātad dodot plašākas un operatīvākas pilnvaras valdībai rīkoties ar šiem līdzekļiem. Protams, paredzētais apropriācijas apjoms nedrīkst pārsniegt 0,05% no IKP. Šāda norma ir arī esošajā gadījumā, tātad par ārkārtas situācijām, un ja būs katastrofas, dabas stihijas vai ugunsgrēka seku novēršana un kompensācija izmaksas, tad pielietojums arī šāds koeficients. Pretējā gadījumā tātad nāksies nākt uz Saeimu un lūgt Saeimu palielināt šos līdzekļus, ja būs nepieciešami lielāk. Komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu atzīt par steidzamu.
Tātad vispirms jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, tā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija lūdz nobalsot par šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību tā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav, atturs nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Reiru kungs, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī Saeimas sēdē. Tātad dienu, kad mēs skatīsim Saeimas sēdēm šo konkrēto likumprojektu.
Priekšlikuma iesniegšana 15. septembris, izskatīšana nākamajā kārtējā plenārsēdē 21. septembrī.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz 15. septembrim un sēdē skatīsim 21. septembrī. Ja vien kādam nebija iebildumu? Nevienam. Tātad paldies par ziņojumu Reira kungam. Uzsākam pēdējo sadaļu. Šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā, patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu, tātad darba kārtībā lēmuma projekts par 12.973 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai turpmāko virzību, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, 2023. gada 7. jūlijā Saeima saņēma 12.973 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai. Šā gada 2. augustā Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš uzsvēra, ka normatīvie akti jau šobrīd sargā no vardarbības jebkuru cilvēku neatkarīgi no tā dzimuma. Pārstāvis skaidroja, ka Stambulas konvencijas ratificēšana nav atbalstāma tajā ietvertās ideoloģijas dēļ. Tā skaitā konvencijā minētā termina sociālais dzimums dēļ, kas raisa dažādas neskaidrības. Uz komisijas sēdi uzaicinātie pārstāvi no Labklājības ministrijas skaidroja, ka konvencijas ratificēšana būtu politisks žests tam, ka vardarbība Latvijā tiek tolerēta. Labklājības ministrijas ieskatā konvencijas ratificēšana ir nepieciešama, lai mainītu pieeju tam, ka tā kā tiek apkarota vardarbība Latvijā. Būtu jāpāriet no reakcijas uz notikušo noziegumu uz prevencijas pasākumu ieviešanu, veicinot izpratni par vardarbības ietekmi uz personu, kā arī veicinot dzimumu līdztiesību. Valsts policijas pārstāvi, kā arī tiesību zinātņu eksperti, pauda viedokli, ka konvencijas ratifikācija nebūs nozīmīgs solis vardarbības apkarošanā, kā arī norādīja uz satversmes īpatnībām, ka konvencijas ratificēšanas rezultātā satversmes cilvēku tiesību daļa turpmāk būtu jāinterpretē saskaņā ar konvenciju. Uzklausot uzaicinātos ekspertus, mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt iniciatīvas tālāko virzību un tās nodošanu tālākai izvērtēšanai Saeimas ārlietu komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 12.973 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Mārcis Jensīts.
Augstgodātais saimnes priekšsēdētāj, kungs, godātie kolēģi, viennozīmīgi par kolektīvā iesniegumā par nepievienošanos Stambulas konvencijai tālāk virzīšanu, un šo konvenciju, Stambulas konvenciju, kā viņa dēvē, viņa pārkāp ļoti svarīgus garīgus fiziskus principus. Un, kad mēs pārkāpjam principu, tad tam neizbēgami ir arī sekas, un bieži vien tās ir neatgriezeniskas. Stambulas konvencija droši var pārdēvēt par Sodomas konvenciju. Ir fiziski, ir garīgi un psiholoģiski principi, kurus pārkāpjot, ir nenovēršams sekas. Piemēram, pamēģiniet pārkāpt zemes pilušanās spēka likumu. Piemēram, no 10. stāvu loga. Sekas būs nenovēršams. Ja tu ņemst vērā šo principu, varēs saglabāt savu dzīvību un eksistenci. Ir garīgi principi, psiholoģiski principi. Piemēram, parādi man savu draugus, es pateikšu, kāds esi tu. Ja tevi draugi, pieci draugi, nu, tas būtu tāds labs vēlējums katram. Ja tie būtu pieci miljonāri, tad arī tu būtu miljonārs, sestais miljonārs. Tas ir princips. Un viņš ir nemainīgs, un viņš ir darbojošs. Tāpat arī mūsu bijušais prezidents Egils Levits, kurš izcēlās ar interesantu frāzi, ka tiem, kas nomira ar Covid, šie Ziemassvēki nebūs, tad arī tas ir princips, jo miris cilvēks nevar ņemt dalību sabiedriskā dzīvē. Tas ir nemainīgs princips. Tāpat arī es nerunāju par pārspīlētu zaļo politiku, bet par dabas sauzēšanu. Mēs zinām, no kurienes ir piens, tad sauzējot dabu, tas ir princips. Mēs arī saglabājam pašu savus resursus, kurus mēs varam lietot. Tāpat arī psiholoģisks princips, un viņš ir nemainīgs. Tas, uz ko mēs koncentrējam savus domas, tas ieņem gigantiskus apmērus, izraisa mūsu vēlmi rīkoties. Un tie ir principi, un tie ir nemainīgi. Un Jordānijas teritorijā, pie Nāves jūras, varbūt kāds tur ir bijis, 3650 gadus atpakaļ, tas ir 1650 gadus pirms mūsu ēras, bija plaukstoši 5 pilsētas. Šobrīd šajā teritorijā, kur bija šīs pilsētas, šī auglīgā ieleja, tas ir zinātiski pierādījis, tas ir dažādos vēstures avotos atklāts. Un šajā teritorijā bija 5 pilsētas, kuras ir gājušas bojā. Un šobrīd pats nosaukums šī jūra, Nāves jūra, tas ir bez dzīvības, lielā sāles daudzuma dēļ, ir ļoti simboliski. Un Bībelē ir atklāts arī iemesls, ka tika pārkāpts šajā reģionā kāds konkrēts princips, kāpēc arī gāja bojā šīs pilsētas. Un pētījumi gan sākot ar senākiem jūda vēsturnieka Josifa Flāvija, teikto citiem vēstures avotiem, arī jaunākiem pētiem, arkeoloģiskiem, pa tiešām šīs pilsētas ir bijušas, un viņas ir gājuši bojā visticamāk vulkāniskas iedarbības dēļ, kā arī aizdegušās ir piķa bedres, jeb eļas bedres, kā rezultātā iestājās pilnīgs posts, un vēlāk arī šī teritorija aplūda. Un Bībelē mums ir brīdinājums, kas tad ir šī par pilsētu, no kurien šis vārds Sodomi, viņš nāk no Dieva vārda, un tā ir Sodoma un Gomora, kur bija vieno šīm piecām pilsētām. Kādu principu tad viņi pārkāpa? Un šeit neiet runa par homoseksualismu kā tādu, jo Sodomija skatrējušā varnīcā tur tā arī ir teiks. Latviešu skatrējušā varnīcā Sodomija ir seksuāls perversijas, ieskatot homoseksualismu un tā tālāk. Bet šeit neiet runa par kaut kādu cīņu vai nepatiku pret homoseksualismu kā pret tādu. Bet Sodoma un Gomora bija legalizējuši šādas īpašības, šādas novirzes bija legalizējuši likumdošanā. Un nevis vienkārši, mums nav jācīnās pret homoseksualiem cilvēkiem, mums nav jācīnās pat patiesībā pret kā parādību pret tādu. Bet Lūk, ir rakstvieta 1. mūsu 19.4. Pilsētas vīri, aplens un namu, zēni un sirmgalvi. Un teicu, iepazīsim viņus. Šeit iet runa par seksuālu, homoseksuālu kontaktu vardarbīgu. Tātad šajā pilsētā plaukā vardarbība, kas bija likumdošanas līmenī. Draugi, Hitlers nepārkāp nevienu likumu, bet mēs ļoti labi zinām, ar ko beidzās viņa ideoloģija un viņa politika. Homoseksuāls un tā uzspiešanā likumu un bērniem ir divas dažādas lietas. Un to, ka pāris dienas apakaļ sostīklos parādījās no izglītības satura centrā, mācīja materiālu bērniem, kurus māca, kā bērns var mainīt pats dzimumu. Mēs ļoti labi zinām jau citās valstīs, kā tiek veikts ķirurģiskas operācijas, un pēc tam šie bērni ir sakropļots uz mūžu. Un tas ir neatgriezeniski. Tie ir garīgi un tie ir fiziski principi, kas tie pārkāpti, un tāpēc šī Sodomas konvencija absolūti nav pieņemama, jo trešais, ceturtais pants ir skaidri norādījis, kad prasa no mums, tātad Stambulas konvencijas veidotāji prasa no mums ievies sociālās zīmes iedzienu likumdošanā. Un lūk, kāds bija arī princips, kuru pārkāpa Sodomas Gomoras iedzīvotāji. Viņi ne tikai legalizēja, bet vardarbīgi ieviesa to likumos. Un cilvēks, kas domāja savādāk viņus vardarbīgi apspieda. Lūk, un trešais, ceturtais pants skaidri uz to norāda, ka mērķis, slēptais mērķis Stambulas konvencijā patiesībā nav vardarbības apkarošana, bet gan sociālās dzimtas legalizācija ar visām tālāk izjošajām sekām. Labāk panāciet, ka to konvenciju, kurai ANO konvencijai, kurai pievienojās Latvija 1992. Gadā, ka to pašu stiprinot likumu sargājušās institūcijas, mēs spējam ievērot un neņemot vērā, nepiesaistot dažādas ārvalstu ekspertus un kontrolas mehānismus, vai tās ir nacionālās interesmus atkal vai kaut kādus kakla kungus, kuri mums norādīs un sekos līdz, cik mēs tālu esam bērnus iemācījuši brīvā dzimuma izvēle. Tātad, jo Stambulas konvencija prasa pēc ratifikācijas, kad tiks organizēts pārbaudes. Tātad nevis mēs paši kārtīgo reizi, bet atkal ārvalstu eksperti. Ja jūs vēlaties mazināt patiešām vardarbību, tad varbūt, un celt arī ekonomiku pie viena, varbūt sāksim ar alkoholismu ierobežošanu. Latvija pēc Pasaules veselības organizācijas 2023. Gada datiem ir pirmā vietā alkohola patēriņa tīrā uz vienu iedzīvotāju. Un interesants pētījums, New Yorkas vardarbības novēršanas centrs pētījumu ir veicis, un dati norāda, ka vīrieši, kuriem ir alkohola problēmas, divas līdz četras reizes vairāk izdara vardarbību pret savām sievietēm. Un divas trešdaļas vīriešu, kuri ir nogalinājuši vai mēģinājuši nogalināt savus sievietes, divas trešdaļas vīriešu, šoreiz es saku arī, jā, vīrieši, jo tie ir dati. Un tie, kas to ir mēģinājuši un pat nogalinājuši, viņi ir lietojuši alkoholu. Un 25% no viņiem ir ne tikai alkoholu lietojuši, bet arī narkotikas. Tātad mēs te runājam par kaut kādu konvenciju, kas sen ir iestrādāta likumdošanā vairāk nekā ir vajadzīgs. Un turklāt vēl arī visi šie policijas un likuma sargājušās institūcijas, mēs skaidri ļoti labi zinām, kā trūkst resursu, lai tos ievērotu, mēs tikai paaustinām sods, bet lai sakotam visam lielai patiešām novērst, tas tiek maz darīts. Es bieži redzu, kā attīstās braucot ar automašīnu, tu redzi, kur kāds veikals uzcelts jauns vai kāds cits. Es kādā vietā regulāri, kur uzcelts tika Elvis, pāris gadus apakaļ. Un šovasar es braucu garām šajā vietai, tas ir Raganā, Krimuldā, un blākus precīzi izmēra tāds pats kā Elvis, blākus precīzi izmēra Alko Outlets, nu tādā diezgan tādā vientaļā teritorijā. Alko Outlets, iebraucot Latvijā, iebraucot pilsētās, visur Alko Outlets, draugi, notiek ne tikai tautas nodzirdīšana, bet notiek arī vardarbības apzināta veicināšana. Mēs domājam, ka pieņemot Stambulas konvenciju, tas tiks atrisināts. Un, nu, turklāt, es izpētīju, ka pēc OECD datiem, lai valsts varētu sekt alkohola patēriņu radītos, radītās negatīvās sekas, Katram iedzīvotājam katru gadu būtu jāuzliek 150 eiro papildus nodoklis. Tātad gan ekonomikas sauzēšanai, gan arī realitāte vardarbības mazināšanai. Sāksim varbūt ar alkoholu mazināšanu vai arī ar vīrtni citām lietām, kuras es šodien laika trūkuma dēļ šeit neuzskaitīšu. Un mums ir nepieciešams, un par to ir jādomā, stiprināt stipras ģimenes, veidot stipras ģimenes un īstenot vērtību audzināšanu skolās. Un lūk, es nolasīšu no izglītības likuma. Izglītības likuma 10. prim. Pants. Ir teikts, ka izglītības sistēmai ir jāuzsver nevis to, ko mēs redzējam soctīklos, kas pazod no soctīkliem tikai uz laiku, lai pēc tam atkal parādītos. Cilvēkiem pēkšņi ir pārsteigums, skolās māca tādas perversas lietas. Pārsteigums jau sen ar gadiem augstskolās ir reti, kurš cilvēks palicis students, kurš joprojām apzinās, kas viņš ir. Pārģiršanās spēles pilnā gaitā atsevišķos svēku reizēs notiek skolās. Pēkšņi cilvēki ir pamodušies. Es ceru, ka jūs pamodīsieties. Un lūk, izglītības likums saka, ka 10. prim. Pants, ka izglītības sistēmā ir jāuzsver īpaši tādas vērtības kā ģimene, laulība un Latvijas valsts, ne Stambulas konvencijai.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Štasaram.
Godājamies Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi. Man rokās ir materiāli, kas ir izkopēti no programmas, kuri ir sacēluši vētru soctīklos, kur tūkstošiem cilvēku komentē šo konkrēto informāciju pārsūta, kā rezultātā arī šie materiāli ir izņemti no izglītības sistēmas mājaslapām vakar. Bet par ko ir stāsts? Tātad atšķirot šo grāmatiņu, un tā ir domāta bērniem sākot no 7 gadiem, te ir tāds jautājums. Tātad bērniem no 7 gadiem, vai man kā zēnam var būt sajūta, ka es esmu meitene? Atbilde. Dažreiz ir tā, ka meitene piedzim zēna ķermenī, bieži bērns un ģimene tikai ar laiku pamana, ka bērns jūtas citādi. Zēna ķermenis šķiet neatbilstoši tādu bērnu sauc par transmeiteni. Tātad 7 gados bērnam izskaidro, ja viņš jūtās nelāgi, kad varbūt viņam ir šādas problēmas. Tālāk, nākamajā lapā, redziet, te bērni, te nav kaut kāda pusaudža. Tas ir iespējams arī otrādi. Dažreiz bērniem ir meitenes ķermenis, bet viņi jūtas kā zēne, tāds bērns sauc par transzēniem. Tālāk, ja mēs skatāmies, kas vēl ir sarakstīts šajos materiālos bērniem no 7 gadu vecuma. Tātad ir jautājumi, uz kuriem tiek sniegtas atbildes. Un es aicinātu paklausīties ir sevišķi ZZS frakciju, ļoti žēl, ka Valaiņa kungs ir izgājis, jo noteikti viņš varētu daudz ko jaunu uzzināt. Tātad, kas ir trans, kas ir psiholoģiskais dzimums? Kas ir cis? Kas ir cis? Zaļie zemnieki. Kas ir trans sieviete? Kas ir trans vīrietis? Kā izpaužās dzimtes izpratne? Kas ir dzimtes identitāte? Kas ir cilvēki ar plūstošu dzimti? Plūstošu. Bērziņa kungs, plūstošu dzimti. Kas ir nebināra identitāte? Es pat izlasīt nevaru. Jūs zināt, kas tas ir? Kas ir nebināra identitāte? Runājot, ka ir vairāk nekā 116 dzimumu, es neesmu lietas kursā. Es arī mācos. kas ir persona ar daudzveidīgu dzimti? Kas ir dzimtas kvīri? Kas ir kvīri? Jaunā vienotība, sievietes no jaunās vienotības. Jūs zinat, nu nāciet, pastāstīsiet. Kas ir bezdzimuma personas? Kāda ir dzimtas nozīme? Vai dzimtas izpausme ir pastāvīga? Es jums padalīšu pēc tam, ir sevišķi ZZSM šos materiālus, lai jūs varētu pastudēt, par ko jūs balsosiet. Un varbūt te dažiem nāk smiekli, bet man nenāk smiekli. Vakarā viens no Latvijā pazīstamiem režisoriem Hermanis uzrakstīja savā Facebook lapā. Viņa teica, ja viņa bērniem kāds no skolotājiem uzmāksies ar šo informāciju, viņš griezīsies policijā un ziņos. Bet tas jau notiek šodien. Bērni vienkārši daudzi nemaz nestāsta vecākiem, kas notiek skolās. Un mēs vēl neesam pieņēmuši Stambulas konvenciju. Un visi šie murgi par sieviešu vardarbību, ja es kā gribu aizslēgt visus šos murgus, vai ne? Ar sieviešu vardarbību aizsargā likumi, kuri ir jāpilda visiem. Ja kāds šodien sievietē dara pāri, ar visu bardzību pret viņu ir jāvēršās policijai un citām drošības struktūrām un iestādēm. Bet jūs aiz vardarbības pret sievieti gribat to visu arī iedabūt iekšā. Pirmais solis bija tāds, kad būsim iecietīgi. Mēs tiešām esam iecietīgi pret cilvēkiem, kas ir savādāk. Bet tad, kad cilvēki, kas sevi uzskata par it kā tiem, kas uzskata, ka vērtība ir ģimene, kas sastāv no sievas, vīra, mātes, tēva un bērniem, ja, mēs jūtamies kā minoritāte. Mēs nevaram vairs paust savu viedokli, jo pret šo viedokli, redziet, mēs esam homofobi, mēs esam tādi cilvēki, kuri pat nedrīkst savu viedokli teikt. Bija opera dziedātāja Garanča, pirms kāda laika vienā no intervijām viņa teica, iepriekš viņa bija mēģinājusi tā ļoti korekti izteikt viedokli par daudziem jautājumiem. Šodien viņa vairs neizsakās, tāpēc, ka viņa zina vienalga, ko viņa teiks, viņa tiks sodīta. Viņai var tikt pārtraukts darba līgums, strādājot ārzemēs un tā tālāk. Patreiz Hermans pateica, ka viņš griezīsies policijai, ja uzmāksies bērniem. Bet ja Hermans būtu dzīvojis Amerikā, Kalifornijā, tad ja viņš aizliegtu bērniem mainīt dzimumu, tad policija var viņu ielikt cietumā. Tāds ir likums jau atsevišķos Amerikas štatos, dārgie draugi. Kas notiek ar pasauli? Tad es 7-gadīgam bērnam stāsta par dzimumu maiņu. Kas ir dzimuma maiņa? Šeit ir arī ārstē. Es saprotu tā, ka puisītim ir jānogriež dzimuma orgāns. Par ko mēs runājam? Kas ir dzimuma maiņa? Parunāsim varbūt par šīm lietām, par kurām jūs negribat runāt, Cirtenes kundze. Nāciet, izstāstiet, par ko ir stāsts. Kas ir dzimuma maiņa? Es vienmēr esmu teicis, līdz 18 gadiem bērni ir jāsargā, arī pusauģi. Tad, kad viņi ir izauguši, nevienam mēs nenolīksim blākus policistu, lai viņš izdara izvēli. Ja viņš ir savādāks, ja viņš grib veikt dzimuma maiņu, tu nevari pieaugušam cilvēkam kaut ko aizliegt darīt arī ar savu ķermeni. Bet bērni ir jāpasargā. Un tas ir mūsu deputātu uzdevums. Un es teikšu tā, es nemēģināšu pārliecināt jauno vienotību, tas viņiem programmā ierakstīts, ka viņi to visu atbalsta. Es nepārliecināšu šodien progresīvos, jo tas arī jūsu programmā ierakstīts, bet es vēršos pie ZZS, kur puse nav nemaz zālē šodien. Dārgie draugi, pagājušā Saeimā notika vairāk kārtīgi balsojumi, kur gala rezultātā Nacionālā apvienība norāva kvorumu, lai netiktu tas viss akceptēts. Šodien tie esat jūs. Es saprotu, ka atrašanās opozīcijā partijai nav patīkama, ka katra partija grib sevi pierādīt varā. Bet jūs spēlējaties ar uguni. Jūs vienmēr esat iestājušies par konservatīvām vērtībām. Un jūs nodosiet savus vēlētājus. Jūs nolādēs tie, kas par jums ir balsojuši, ja jūs šādi rīkosieties. Jo, ja jūs iedomājaties, kā Brigmaņa kungs saka, nu, ir svarīgākas tēmas elektroenerģijas tarife. Elektroenerģijas tarife vienmēr būs svarīga. Bet šis jautājums nav atrunājums ar kaut kādām atrunām. Un Kūtra kungs, lai nāk un paskaidro šodien, nav iespējams ar atrunām pieņemt Stambulas konvenciju, ja pārējās visas valstis tam nepiekrīt. Ja Latvija vienkārši, tas apmēram tā, mēs pieņemam likumu, ka tiek pat celti nodokļi. A kā cilvēks saka, man nepatīk šis likums, es ar atrunām attiecīgi pildu veco likumu. Viņš pārkāps likumu, jo likumi ir jāpilda. Tāpat tās arī šī konvencija būs jāpilda, un izejot no tā, tad, ja šodien, tad, kad soc tīklos sacēlās tracis par šo informāciju, un tā tika izņemta dienas laikā, tad, kad tiks legalizēts viss tas caur Stambulas konvenciju, nevarēs neko izņemt. Būs jāpilda Stambulas konvencija. Un kas ir tas galvenais punkts, ko zaļie zemnieki jūs izdarīsiet? Nebūs vairs māte, nebūs vairs tēvs, nebūs vairs sieva, vīrs, kā tas bija iepriekš. Būs personas, ot, pēc visām šīm jaunām indikācijām, kur katrs varēs justies kā grib trīsreiz dienā mainīt dzimumu. Un tā ir realitāte. Pieaugušie pārdzīvos, esam pārdzīvojuši padomju laiku, pārdzīvosim arī šo visu. Bet ko darīt bērniem, kas neko nesaprot? 7-gadīgs bērns, kurš vispār šīs lietas varbūt nekad par to nav neko dzirdējis, tagad viņam stāsta, ka jāmaina dzimums, un tas ir tas, kurā virzienā mēs ejam. Un es saku, zaļie zemnieki, ja jūs nobalsosiet par Stambulas konvenciju, tad jūs būsiet atbildīgi. Nevis jaunā vienotība, tā būs jūsu maksa par to, ko jūs nodarīsiet Latvijai. Un jūs nākamreiz šajā saimā vairs nebūsiet. Visi, kas balsos, es apsolu, mēs darīsim visu, lai visi, kas nospiedīs pogu par Stambulas konvencijas ratifikāciju, nākamreiz šeit nebūtu. Kāpēc? Tāpēc, kad jūsu vēlētāji nav devuši jums tādu mandātu, jums priekšvēlēšanās nav bijis neviens punkts, ka jūs balsosiet par šo konkrēto konvenciju, kas principā daudz ko iznīcinās Latvijā, tās vērtības un tā tālāk. Vēl ir laiks, bet ticiet man, šis nav jautājums par elektrības tarifiem. Es saprotu, ka tā ir maksa par to, lai jūs būsiet koalīcijā, bet padomājiet, vai jūs esat gatavi maksāt. Jā, kā tas ir rakstīts šodien vienā intervijā, nu īsti jau nav koalīcijas tajā vienošanās, nav rakstīts, ka jūs ratificēsiet šo konkrēto konvenciju. Bet patiesība ir tāda, arī Valaiņa kungs būs atbildīgs par to, ka tiks iznīcināta šī dabiskās ģimenes institūcija. Viņš būs atbildīgs par to, ka ir nodoti vēlētāji. Un mēs to atgādināsim visu laiku. Šis ir principa jautājums. Jo ja jūs būtu gājuši uz vēlēšanām un pateikuši, tā ir mūsu pozīcija, tā puse no jums šeit nebūtu. Ar visu Lembergu atbalstu jūs šeit nebūtu tikuši. Tikai tāpēc, ka šajā jautājumā jūsu vēlētājs ir konservatīvs. Šodien jūs nododat savus vēlētājus, lai pārdotos par vietām valdībā. Nacionāļi arī varēja būt valdībā, bet viņi turās pie principiem. Un kā es saku, cepuri nostie cilvēki gatavi pāriet opozīcijai, tāpēc, ka viņiem ir principi. Bet ja jūs nodosiet vēlētājus šajā jautājumā, tad es vēlreiz saku, jūs dārgi samaksāsiet, un jūs nedomājat, ka par šo jautājumu mēs nerunāsim. Cilvēki celsies kājās. Jūs pat nevarat iedomāties, kāda šī vētra ir sacelta un kad cilvēki ir sapratuši. Iepriekš viņi teica, nu Stambulas konvencija, tur ir sieviešu vardarbība. Tas uz mums neatiecās. Bet pamat jautājumi ir tādi, kad ir mērķis iznīcināt mūsu jaunatni un bērnus, lai viņi domātu savādāk. Un tad, kad vecāki mēģinās viņus apstādināt un teikt, nevajag tev mainīt dzimumu 9 vai 10 gados, tad tos vecākus pēc tam arestēs un iebāzīs cietumā, tā kā tas notiek Amerikā patreiz. Un mums ir jāaizsargā mūsu nacionālās intereses, mēs esam maza izmirstoša tauta. Jā, mazākumā ir geji, lesbietes un vēl visādas, kā saka, personas, kas sevi pa tādiem uzskata, lai viņi dzīvo mierīgi, neaiztiekam viņus. Bet ja jūs nobalsosiet, jūs pieliksiet roku pie tā, ka mūsu bērni vairs nebūs aizsargāti. Un es vēlreiz saku, jums ir jārēķinās, ka jūs nākamā saimā vairs nebūsiet, ja jūs nospiedīsiet pogu par šīs Stambulas konvencijas ratifikācija. Es jums izdalīšu materiālu.
Vārds Saeimas deputātei Ramonai Petrovičai.
Godātājs, Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Vairumu šīs Saeimas deputātu ir ievēlējuši pilsoņi, kuriem tuvas ir tradicionālās vērtības. Tāpēc es aicinu Saeimas deputātus nenodot savu vēlētāju, nepievilt viņiem dotās cerības un solījumus, un es īpaši vēršos tiešām pie ZZS deputātiem. Jūs aprīlī, balsojot par Stambulas konvenciju, puse atturējāties, puse nebalsojāt vispār. Es arī ļoti ceru, ka jūs pie šiem pašiem nosacījumiem pieturēsieties arī šodien, jo kā jūs saviem vēlētājiem Omītai Opītim pastāstīsiet, ka jūs atbalstiet Stambulas konvenciju, kur 4. Klases skolniekiem tiek mācīts un tie džender ideoloģija, viņam ir jāizvēlās, kas viņš būs, transgenders, kvīns, biseksuāls, aseksuāls. Kā jūs to variet izstāstīt saviem vēlētājiem, kuri tiešām ir cilvēki gados? Es saprotu, ka šī Stambulas konvencija ir kļuvusi par ieejas karti valdībā, bet tiešām lūdzu nenododiet savus vēlētājus. Runājot par Stambulas konvenciju, ir divas galvenās lietas, kas man kategoriski nav pieņemamas. Nav pieņemama vardarbība pret sievietēm. Tāpat, kā vardarbība vispār nav pieņemama.
Satanājas Petrāvičs, kolēģi. Kolēģi. Jūs drīkst, Liepiņas kundze, lūdzu, mirkli, jūs drīkstat atbilstoši Saeimas kārtības rulim izteikt šīs te replikas, tie ir izsaucieni no zāles. Jūs nedrīkstat sarunāties ar Judinu kungu pār zālē, tas traucē citiem uztvert runātāju. Lūdzu, ievērosim kārtību. Lūdzu, turpiniet.
Taču vienlaikus man kategoriski nav pieņemamas sociālā dzimuma koncepts, ko nosaka Stambulas konvencija. Vardarbība ģimenē ir tiešām ļoti svarīga un risināma problēma, un vardarbība saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nav atļauta. Likumdošana gan tiek pilnveidota, un arī Latvijas sabiedrība pretēji apgalvojumiem nav toleranta pret vardarbību. Latvijas sabiedrība bija ļoti sašatusi par Jēkabpils gadījumu un ir sašatusi par citiem vardarbības gadījumiem. Un Latvijas sabiedrība pieprasa rīkoties. Un šeit pats svarīgākais ir policijas darba uzlabošana, policijas nodrošināšana ar kadriem un resursiem, tai skaitā atbildīgajam un bīstamajam darbam adekvātu atalgojumu, tehnisko nodrošinājumu un citas lietas. Latvijas likumdošana principā jau tagad atbilst konvencijas prasībām attiecībā uz vardarbību. Labklājības ministrija ir izstrādājusi koncepciju par mājokļu politikas akcentiem vardarbības gadījumos cietušajiem, veikt sociālās rehabilitācijas izvērtējums, stājušies spēkā grozījumu krimināla likumā par psihisko traucējumu izraisīšanu cietušajam, izstrādātam iestāžu sadarbības schēmu vardarbības identificēšanai, psihosociālu atbalstu sniegšanai, izstrādāta metodika sociālais darbs ar vardarbībā cietušām un veikušām personām, noteikta kārtība par informācijas apmaiņu starp policiju un sociālo dienestu, veiktas aptaujas un kampaņas par vardarbības problemātiku, prasme atpazīt vardarbību, tiek veikti izglītojoši pasākumi, realizēts bērnu mājas projekts no vardarbības cietušiem bērniem un sievietēm. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs arī ir pasākumi ārstu zināšanu apgūšanai, vardarbības risku atpazīšanai, notiek regulāra sabiedrības informēšana par atbalsta programmām un tiek turpināts stiprināt starp institucionālo sadarbību, lai cīnītos ar vardarbību par to, ko visu runā konvencija. Ir arī krīzes dzīvokļi, vardarbību veikušo personu, pat bez cietušās personas iesniegumu, var izņemt no dzīves vietas un aizturēt, nosakot arī liegumu tuvoties. Taču šis viss ir, ko mēs daram un kas būtu jādara, lai cīnītos ar vardarbību. Un šeit nepalīdzēs Stambulas konvencija, bet tikai tad, ja tiešām šis viss, ko es tikko uzskaitīju, tas tiks darīts un tam tiks rasti arī finansiālie līdzekļi. Un nekāda konvencija tur nepalīdzēs. Taču Stambulas konvencijas būtiskākā daļa, ko diemžēl mēdz noklusē tās virzītāji, ir džendera ideoloģijas ieviešana, kam jau atrasts latvisks vārds dzimte. Agrāk bija vīriešu un sieviešu dzimums cilvēkiem un vīriešu un sieviešu dzimte gramatikā, bet tagad ir izgudrotas vēl kādas dzimtes, kas ir tas pats, kas sociālais dzimums Stambulas konvencijā. Jo tieši Stambulas konvencijā parādās jēdziens sociālais dzimums. Tātad saskaņā ar konvenciju ir bioloģiskais dzimums un ir sociālais dzimums. Un jā, sabiedrības sašutumu tikko, kā izraisīja vakardien, kad sociālajos tīklos tika pievērsta uzmanība metodiskiem norādījumiem, sākot ar 4. klasi, kur runā par brāli, kurš valkā kleitu, un uzsvērts, ka dzimums un dzimte nav viens un tas pats, un tiek apgalvots, ka cilvēki var piedzimt nepareizā ķermenī un runāts par kaut kādu plūstošo dzimumu. Un visas šīs stipri apšaubāmās tēzes paredzēts likt 4. Klases skolēnu galvās. Pusaudžu psihoterapeits Nils Saks Konstantīnos šo metodisko materiālu raksturoja šādi. Tā nav nekāda joka lieta apgalvot bērnam, ka viņš ir piedzimis nepareizā ķermenī. Un es arī domāju, ka tā nav nekāda joka lieta apgalvot, ka katrs var izvēlēties, kas pēc kāda dzimuma viņš te būs. Vienu dienu vīrietis var sev uzskatīt par sievieti, un tad neviens nevarētu to apšaubīt vispār vai liekt viņam tādas darbības, nu kā piemēram apmeklēt sieviešu tualeti vai duši, jo viņš sevi uzskata šodien pa sievieti. Arī režisors Alvis Hermans uzskata, ka tā nav joka lieta un savā profilā sociālajos tīklos vakar ierakstīt tā. Ja mani bērni pastāstīs mājās, kas skolā viņiem skolotāji uzmākušies ar diskusijām par dzimuma maiņu, nākamajā dienā es izsaukšu uz skolu policiju par seksuālu vardarbību no pedagogu puses brīdinu. Ir lietas, kur joki beidzas. Taču Stambulas konvencijas 3. Pantā C punktā ir rakstīts, ka ar sociālo dzimumu tiek saprastas sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās. Sociālais dzimums nozīmē sociāli konstruētas lomas. Pie sociālā konstrukta principa cilvēks var izvēlēties ne tikai divus dzimumus, arī ne trīs, jeb dzimtes, bet tie ir vismaz 106, kurus ir uzkonstruējuši šie džendera pētnieki. Konvencijas 14. Pantā par izglītību ir teikts, ka konvencijas dalību valstis veic vajadzīgos pasākumus, lai visu izglītības līmeņu programmās iekļautu mācību vielu par sociālajiem dzimumiem un stereotipiem. Tātad jau no bērnu dārza vecuma ieviestu visus šos bērnu psihi kropļojošos murgus, un neviens vairs nevarētu iebilst, ne skolotāji, ne vecāki, ne psihoterapeiti, ne policija, ko kāds mēģinātu saukt. Visiem būtu jāakceptē Stambulas konvencijā noteiktais skatījums. Tāpat dalību valstīm būtu jāveic pasākumu, lai šo principu ieviešanu veicinātu ne tikai izglītības, bet arī sporta, kultūras, atpūtas vietās, plašsaziņu līdzekļos, kas pie mums jau gan pilnā sparā notiek. Sabiedrība tiek pārvērsta par bezdzimumu būtnēm, izskaužot mūsu valsts parašas tradīcijas. Sabiedrība bez vīriešiem, bez sievietēm, lai gan pati daba jau ir noteikusi atšķirību starp vīrieti un sievieti. Un tas nav atkarīgs no tā, kā kāds šodien jūtās. Dzimums ir fakts kopš dzimšanas. Ja to apšauba, tas starp citu apdraud arī satversmi, jo tajā ir teikts, ka laulība var būt starp vīrieti un sievieti. Bet tad sanāk, ja viens no diviem vīriešiem tajā dienā jūtās kā sieviete, tad pēc Stambulas konvencijas šādai laulībai šķēršļi nepastāv. Domāju, ka pēc Stambulas konvencijas pieņemšanas Latvija tieši tā arī nāktos interpretēt satversmes pantu. Pants ir kā ir, bet ir kā nav, gluži pēc Stambulas konvencijas principiem, kur kāds ir it kā vīrietis, vai ir it kā sieviete, bet it kā nav vīrietis un it kā nav sieviete. Un tas tiešām ir murks. Taču konvencijas 12. Pāns pieprasa veikt pasākumus, lai veicinātu izmaiņas sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos. Izskaust aizspriedumus, parašas tradīcijas un tā vietā ieviest gender ideoloģijas fantāzijas. Un ko tad nozīmē izskaust sociālo lomu stereotipus? Nebūs vairs māte un tēvs, jo tie taču ir stereotipi. Tie ir stereotipi, ja, ka sieviete var būt tikai māte. Ir valsts, kur mēģina uzspiest iedzienu vecāks numur 1 un vecāks numur 2. Un ka mātes piena vietā būtu jālieto vārdi cilvēka piens. Un tad valstīm vēl ir paredzēts starptautisks uzraugs, kurš to visu kontrolēs, un ja tas netiek ievērots, tad, protams, valsts tiks sodīta. Un tā, ziniet, un tā ir vardarbība. Vardarbība pret sievietēm bērniem Latvijas sabiedrību ir sociālā dzimuma koncepts, ko uzspiež Stambulas konvencija. Vardarbība ir perversijas, kas tiek pasniegtas maziem bērniem. Vardarbība ir mātes un tēva iedziena atņemšana. Vardarbība ir sievietei neļaut būt sievietei un vīrietim neļaut būt vīrietim. Tā ir īsta vardarbība, kas nāk no Stambulas konvencijas. Un tas ir mīts, ka Stambulas konvencija aizstāv tikai nabaga sievietes. Stambulas 12. Panta 3. daļā ir nosaukts vispulks. Kas tad ir viegli ievainojama persona? Grūtnieces, sievietes ar maziem bērniem. Geji, lesbietes, narkotisko un psihotropo vielu lietotāji, prostitūtes, nereģistrēti migranti, bēgļi, personas ar HIV. Tātad grūtniece sajauktas kopā ar prostitūtām, sievietes ar maziem bērniem, ar gejiem. Jā, vardarbība nav pieļaujama ne pret vienu, taču tas jau ir mūsu pašu krimināla likuma un mums nevajag Stambulas konvenciju. Tiešām atopieties un pietiek manīt vēlētājs un vēlreiz griežos pie ZZS, jo nekādas atrunas šeit nevar būt, jo Stambulas 78. Pantā ir ierakstīts. Attiecībā uz šīs konvencijas noteikumiem nevar izdarīt atrunas. Ja? Izņemot tur 44. Pantā, kas ir par maznozīmīgiem pārkāpumiem, bet nekādā ziņā nevar būt izdarītas atrunas par 3., 12. vai 14. pantu. Tāpēc aicinu tiešām Latvijas sabiedrību apvienoties, lai aizstāvētu mūsu vērtības un Saeimas deputātus vēlreiz aicinu apliecināt arī apvienoto sarakstu, ka mēs neratificēsim Stambulas konvenciju. Un aicinu virzīt tālāk iniciatīvu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai, nē, vardarbībai, kas nāk no Stambulas konvencijas. Un es tiešām nevēlos bēgt no dušas, kurā ir ielauzies vīrietis, kurš paziņo, ka viņa ir sieviete. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķim. Tātad, kolēģi, es esmu saņēmis deputātu Agneses Krastas, Raiva Dzintara, Jura Viļuma, Viktora Valaiņa, Kaspara Briškena un Kristapa Kristupāna iesniegumu. Ar lūgumu turpināt Saeimas šā gada 14. septembra sēdi bez pārtraukumu līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Mums Ziltiņkungs, es gaidīju jūs iebildumu, kā vienmēr. Tā tad tas viss ir izlemjams balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Agneses Krastas, Raivi Dzintari, Jura Viļuma, Viktoru Valaiņu, Kasparu Briškanu, Kristapu Kristupānu iesniegumu par lūgumu turpināt saimes šā gada 14. saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 8, atturas 2. Zivtiņkungs, šajā balsojumā rezultāts ir uzlabojies. Pagājušā reizē jums bija mazāk atbalstītāji. Tātad, kolēģi, strādājam bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Turpinam debats vārds saimes deputātam Česlam Baķam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Es sākšu ar to, ka es esmu iejūtīgs, es esmu iecietīgs, es ar izpratni izturos pret dažāda domājošiem cilvēkiem, es ar izpratni izturos pret pāriem, kam ir viendzimuma attiecības, es manā draugu lokā, paziņu lokā arī ir tādi pāri, un kas pats interesantākais, ka viņi ciena un respektē manu viedokli. Jo mums ir savstarpēji labas attiecības, es viņus saprotu, viņi piekrīt arī daļēji manam viedoklim par bērnu, piemēram, adopciju jautājumos, par praidu. Viņi ir intelektuāli. Bet tajā momentā, kad es atnāku uz Saeimu un es sāku runāt par Stambulas konvenciju vai par partnerattiecību likumu projektu ar mūsu koalīcijas partneriem un ar opozīcijas partneriem, es dabūju no viņiem tādu melnu darbu, ka es esmu tumsonis un es neko nesaprotu. Ko tad šī ir viedokļu demokrātiskā līdztiesība? Es saku, es cienu jūsu viedokli, bet jūs negribat cienīt manu viedokli. Kad man šķita, ka es Šlesera kungam diezgan reti piekritīšu, kad Šlesera kungs pamatoti aizrādīja par šo materiālu, ZZS smīkņāja, ņirdza aizmugurē. Progresīvo frakcija vienkārši arī tāpat uzvedās. Kur ir jūsu cieņa pret mūsu viedokli? Nu, tagad jūs beidzot nesmīknājat. Es nesarunāju jūs ar zāli. Jā. Jā, protams, Valaina kungs tur ir skries un apalēs, ka viņa tomēr ir konservatīva, bet iekrāsota rozā krāsā. Tā lūdzu. Par vardarbības mazināšanu, par Stambulas konvenciju. Es viennozīmīgi varu pateikt, ka šajā zālē, manuprāt, nav neviens cilvēks, kas atbalsta vardarbību. Vai kāds ir? Nu, kur ir dosmīgi, kas atbalsta vardarbību? Es atgādināšu, apvienotais saraksts iepriekšējā sesijā iesniedza lēmumu projektu ministru kabinetam izstrādāt normatīvo regulējumu, izskatīt patreizējo normatīvo regulējumu, kas atbalstītu un noliktu robežas vardarbības mazināšanai. Kāds bija vairākuma saimas atbalsts? Kurš to atbalstīja? Jums neinteresē vardarbība, jums interesē Stambulas konvencija, kurā ir dzimums, kurā vajag ielikt mācību materiālos kaut kādas aplamības, kur emocionāli jātraumē 9-gadīgie, 10-gadīgie bērni, jums neinteresē vardarbība, cienījumā vienotība ZZS. Jums neinteresē. Jums pilnīgi ir vienalga, jo tas bija reāls lēmuma projekts, lai mazinātu vardarbību. Nu, kāpēc jūs viņu neatbalstījāt? Es gribu dzirdēt argumentu. Nē, jums vajag Stambula. Jo tad, kad mums būs ratificēta Stambulas konvencija, vardarbība izbeigsies. Viss. Mēs iesim droši ārās. Nebūs vardarbība, nebūs dzērāju. Viss būs kārtībā. Trešais, godīgi sakot, tagad parādījās šie metodiskie materiāli, mēs kā frakcija uzrakstījām pieprasījumu un viņš tika novirzīts šobrīd pieprasījumu komisijai. Pētot šos materiālus, es jutos tā, ka Stambulas konvencija jau ir ratificēta. Mēs jau izpildām tos punktus, kur tā ir rakstīts, ka mums jārunā par sociālo dzimumu skolās. Šlesara kungs jums iedeva materiālu. Materiāli ir ziediņi. Es jums ieteiktu noskatītos tos video, kas šajos materiālos ir. Nu, tas ir pilnīgs absurds, kā mēs varam likt emocionāli un psiholoģiski vēl nesagatavotiem bērniem runāt par šādām lietām.
Es tiešām neticu, ka, piedodiet, zaizais kolēģi, ka jūs saviem mazbērniem, deviņgadīgiem, gribat, lai viņiem šo materiālu pasniedz skolā. Un iepazīstieties ar to. Varbūt jūs sapratīsiet, ko nozīmē Stambulas konvencijas skolās. Varbūt jums pieliks, čakra kāda atvērsies. Piedodiet par prastiem vārdiem. Un pašā noslēgumā es vēlreiz gribētu teikt, šajā jautājumā es cienu tiešām ideoloģiskos pretiniekus, kas stāv un krīt par to viedokli, jo tā ir liberāla ideoloģija. Mums vajag atbalstīt to visu, kas notiek pasaulē, bet es aizstāvu konservatīvas vērtības. Un es esmu par to, ka man kā vecākam ir tiesības izvēlēties, ko es vēlos savam bērnam ļaut mācīt un ko neļaut. Ar Stambulas konvencijas ratifikāciju man šīs tiesības zudīs. Es lūdzu jūs aizdomāties par to un atbalstīt šo jautājumu tālāku virzību un apstiprināšanu Saeimā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim.
Augstu godātāji Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tik tiešām interesanti bija klausīties šīs debatas, un paldies Šteiseru kungam par izlītojošo materiālu. Protams, bijām jau arī iepazinušies ar šo, un man viens jautājums visiem šiem debatētājiem, kas šodien šeit debatēja. Jūs sakat, jūs savilkāt kopā šo materiālu ar Stambulas konvenciju. Šo pašu materiālu. Un šis materiāls ir tapis šodien. Šis materiāls nav tapis kaut kad. Stambulas konvencija Latvijā vēl nav ratificēta. Vai tad ir? Manuprāt, nav ratificēta. Un šis dokuments ir tapis par struktūra fondu naudu valdībā, kurā ir pārstāvēts apvienoties saraksts. Un tad man jautājums, ko jūs tajā valdībā esat darījuši? Ja jūs pieņemiet šādus te jautājumus un šādiem jautājumiem novirziet valsts budžeta, Eiropas Savienības budžeta līdzekļus. Un tad jautājums, cik rūpīgi jūs vispār vērtējat jautājumus, kurus skata pieņem valdību. Ja jūs runājat par man visu cieņu Šlesera kungam, viņš mums arī Petrāvičas kundzei visu cieņu par jūsu pozīciju, jūs mums stāstiet par mūsu vēlētājiem, es visiem gribu atgādināt šajā zālē, lai nav pārsteigumu. Stambulas konvenciju, darbu pie Stambulas konvencijas uzsākšanu uzsāka valdība, kurā Labklājības ministrs bija Uldis Auguls. Stambulas konvenciju parakstīja Mārka Čīnska vadīta valdība, kurā to parakstīja Jānis Reirs. Tā bija Mārka Čīnska, jūsu šī brīža ministra vadīta valdība, kura parakstīja šo konvenciju, tā kā jūs pirms emocionāli runājat. Un, protams, tā bija ZZS frakcija, kurā liela daļa mūsu draugu apvienotajā sarakstā šobrīd sēž šajā Saeimas zālē, un ZZS frakcija nevarēja neatbalstīt jautājumu, ko skata valdība, jo jūs paši ziniet, ka frakcija skata visus jautājumus, ko skata valdība. Tā kā šis jautājums, kas jūs šobrīd savelkiet kopā, izglītības saturs. Saturs ir radies par struktūra fondu naudu. Es redzu to, ka ministre Čakša kundze šobrīd ir šo jautājumu apturējusi. Par to, kā būs uz priekšu. Un visi tie pieņēmumi, protams, 2016. Gadā Stambulas konvencija tika apturēta, jo parādījās sabiedrībā ļoti daudz dažādu viedokļu, arī šodien no šīs tribīnes tiek pausta dažādu viedokļu par to, kas notiksies pēc tam, kad tiks šis dokuments ratificēts. Arī mēs ZZS iepauzējām šajā jautājumā, jo tiešām tie jautājumi, un ja šodien klausās, neceļās rokas arī mums atbalstīt, un ja mēs skatāmies uz visām šīm te bildēm, viņas raisa jautājums, nav šaubu par to, vai šādu materiālu būtu jāiekļauj mācību saturā, bet, kolēģi, visas, un ne tikai tas, ir ļoti daudz runāts un daudz spriests. Mēs esam tiesiska valsts, un šie jautājumi, kas raisa sabiedrībā diskusiju, kas notiksies tajā brīdī, kad tiks ratificēta Stambulas konvencija, ir skatīti parlamentā visdažādākajos līmeņos, kur, protams, ir daudz politisko viedokļu, arī šodien tādi ir, visi cieņi respektējam tos, nav te, es visu saprotu, bet tajā brīdī, kad mēs sakām, ka šis lēmums pieņems kaut kādas sekas, kas būs neatgriezeniskas, tad mums jāsaprot vienu lietu. Šo jautājumu tiesiskā valstī ir izskatījusi satversmes tiesa tieši pēc deputātu ierosinājuma. Ne jau kaut kāds no malas vai kas, tieši deputāti ierosināja satversmes tiesu pārbaudīt. Jūs runājat šodien galveno tēmu, šodien uzturiet izglītības saturu. Izglītības saturs, jā, taisnība, pa Eiropas Savienības nauda apvienotā saraksta valdībā tapis dokuments. Šobrīd visiem izbīles, kas nu tas ir, bet ja mēs skatāmies... Kas, ja mēs skatāmies, kas ir teikt satversmes tiesas spriedumā? Protams, to spriedumu viņš ir gana garš, varam lasīt, bet šis ir viens no retiem spriedumiem, kam pietiekoši lielu uzmanību pievērs, kur atbildīgais tiesnesis šo jautājumu ir skaidrojis. Skaidrojis, ko viņš ar to ir domājis. Un pa izglītības saturu jautājums. Tas ir nevis mans, bet tas Nēmeņa kunga viedoklis, Latvijas satversmes tiesas viedoklis. Jautājums. Vai konvencija prasa pārskolot bērnus atbilstoši kāda ideoloģija? Tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Un tas ir satversmes tiesas spriedums par to, kā konvencijā noteiktie pasākumi izplatīt informatīvos materiālus un veikt izglītojošos pasākumus lēm konvencijas ieviesēji, Saeima un ministru kabinets. Viņu rokās būs noteikt, lai šie pasākumi atbilst sabiedrības vajadzībām. Kolēģi! Tas ir mūsu paša rokās pieņemt lēmumus par to, kādi materiāli tiks doti mūsu skolās, mūsu skolēniem un kāda ideoloģija tiks. Stambulas konvencija par to nerunā, un tas ir satversmes tiesas spriedums. Protams, visi tie argumenti, kas arī šajā paskaidrojumā ir teiks par to, ka satversmes tiesā visi šie viedokļi tika izvērtēti un noraidīti pēc būtības. Šobrīd viņi atkal tiek uzjumdīti no jauna, un ko tu mums darīja, kā mums vērtēt, mums nostāties virs satversmes tiesas, kolēģi, ir jāsaprot, ka ir kaut kāda lietu kārtība, un ir politiskās pozīcijas, ir tiesas spriedums, šajā gadījumā ir tiesas spriedums, un šis dokuments ir spilts apliecinājums tam, ka ne jau Stambulas konvencija kaut ko mainīs tas, kādā veidā ministri strādās, kādā veidā mēs sakosim līdz, kam tiek izlietot līdzekļi, kas tiek gatavots par šiem līdzekļiem un kas tālāk tiek apstiprināts valdībā. Šis dokuments ir apstiprināts vēl bez jebkādas Stambulas konvencijas. Un tad pēc tam jau mēs varēsim skatīties to, kādi saturi tiek ražoti, kas notiekās. Savādāk jūs godātie kolēģi šobrīd mazliet nodarbojoties ar politisko retoriku, protams, tas ir izdevīgi, bet pastīsimies pēc būtības šos jautājumus. Pēc būtības pastīsimies. Un pēc būtības daudz, kas šeit minētais, ir tālāk, ko lēmumu pieņēmēju rokās būs tas vai nebūs. Šis lēmums nav saistīts Stambulas konvencija. Viņš šobrīd ir apturēts, un man nav informācijas, ka kaut kas te virzītos tālāk. Katrā ziņā virzīsies, saimā strādās, un man diez vai kaut kas tāds piepildīsies. Bet šajā gadījumā, kolēģi, tas nav vietā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Česlovam Baķim otru reizi.
Kolēģi, maza replika uz iepriekš runātā sacīto. Es runāšu Raimonda Bergmaņa vārdiem. Mēs uzliekam ierobežumus, piemēram, sadales tīklā uzliekam nenormālus tarifus un pēc tam domājam, kā ar viņiem cīnīties. Šeit ir tieši tas pats variants. Apstiprināsim Stambulas konvenciju un tad domāsim, kādus materiālus mums vajag, kādus nevajag. Kaut gan Stambulas konvencijas konkrētie punkti nosaka, ka mācību saturā ir jāierudi vieši sociālā dzimuma jēdziens. Nu, reku, metodiskais materiāls perfekts, kur viņu ieviest. Un man nepatīk puspatiesības, un tas, kas ZZS runā puspatiesības, tas ir skaidrs, jo es pats biju LZS aptuveni 14 gadus, un tāpēc es tur šobrīd neesmu. Valēņa kungs runā par saturu. Kādu saturu mēs ieviesam, kādus saturus mēs atbalstījām, iepriekšējā valdība atbalstīja. Es biju viens no pretiniekiem, kas bija pret skola 2030, konkrēti. Un mēs ar jums frakcijā par to diskutējām, jūs teicāt, jā, jūs atbalstat manu viedokli, un pēkšņi nākamajā dienā ir zvans, un piedod, Česlav, mēs tavu viedokli nevaram atbalstīt, jo mums jāvienojas ar politiskiem partneriem par šādu un tādu. Nerunājiet puspatiesībās. Jūs varat visu apturēt, bet šobrīd jūs nolikāt Māriju Kučinski, kaut gan jūs paši bijāt tie, kas vienojāties. Paldies.
Vārds Aināram Šlesiram, otrodreiz debatēs.
Godājumais priekšsēdētāji, kungs, godājumie kolēģi. Es neplānoju pārliecināt Valaiņa kungu par kaut ko, jo es nebiju iepriekšējā saimā, bet es izmantošu šo iespēju no šīs tribīnas uzrunāt Latvijas tautu, jo šeit notiek tiešraida. Godājumā Latvijas tauta, tas, kas patreiz šeit saimā notiek, tiek plānota nodevība pret Latvijas tautu, pret ģimenes vērtībām, pret bērniem. Es aicinu visus Latvijas vecākus, kuriem rūp to, lai viņu bērni netiek iznīcināti, lai netiek pakļauti šai vardarbībai psiholoģiskai, to, ko jau patreiz jaunā vienotība ir sākusi ar Čakšu priekšgalā, pirms Stambulas konvencijas jau tiek skalotas smadzenes. Es aicinu, sāciet rīkoties, griezieties pie visiem skolu vadītājiem, apstādiniet visu šo mācību, kas ir sākusies, dariet visu, apvienojieties, jo ja gadījumā jūs neko nedarīsiet, tad jūs būsiet atbildīgi. Un es aicinu visus tos Latvijas iedzīvotājus, kuri uzskata, ka ir jāaizsargā dabiskās ģimenes vērtības, ka ir jāaizsargā to, lai puika ir puika, meitene un meitene, apvienojam spēkus. Vienīgā iespēja būs, ja būs šīs Stambulas konvencijas ratifikācija, būs jāatlaiž šī saima. Es aicinu jau šodien apvienoties. Es iepriekš biju domājis, ka tieši ekonomiskie jautājumi vai citi jautājumi būs par pamatu šīs saimas atlaišanai, bet patiesībā šīs saimas atlaišanu noteikti ZZS nodevība pret saviem vēlētājiem, un jūs būsiet atbildīgi par to, kas notiks. Tā kā godājumā tauta, aicinu apvienoties, un šai saimai ir jāaiziet. Paldies!
Vārds Aleksandram Kirštēnam.
Godājumie saimnes priekšsēdētāji, godājumie deputāti, man te ir viena piezīme, ko izraisīja Valaiņa kunga teiktais, kas ir absolūti neprecizitāte. Un, diemžēl, Latvijas satversmes tiesa Valaiņa kungs nav ņēmusi vērā trīs konvencijas, es jums to viņu pateikšu. Tātad pirmā ir ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācijas 26. pānta 3. daļa, kur teiks, vecākiem ir pirmtiesības izvēlēties, kādu veidu izglītību iegūs viņu bērni. Otrais dokuments, ANO starptautiskais pakts par pilsoņu politiskām tiesībām, 18. pānta 4. daļa. Šī pakta dalību valstis apņemas cienīt vecāku un attiecīgos gadījumos likumīgu aizbildņu brīvību, nodrošināt savu bērnu reliģisko un tikumisko audzināšanu saskaņā ar savu pārliecību. Tātad nekāda tiesa, nekādas sabiedriskās organizācijas un nekādas saimas nelēm vecāku vietā, kādu reliģisko vai tikumisku izglītību viņiem vecāki grib nodrošināt. Un pēdējais ir konvencija, kas ir daudz augstāka par šo te konvenciju, Stambulas, ja tāda cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, pirmā papildu protokola, otrā pantā tiesības uz izglītību. Veicot funkcijas, kuras tā uzņemas attiecībā valsts, attiecībā uz izglītību un mācībām, valsts ievēro vecāku tiesības nodrošināt saviem bērniem tādu izglītību un mācības, kas ir saskaņā viņa reliģisko pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem. Nekāda Stambulas konvencija, nekāda Latvijas satversmes tiesa nav augstāk par šīm konvencijām, tā ir tikai un vienīgi vecāku lieta. Un Stambulas konvencija ir pants par vecāku tiesību atņemšanu. Ja jūs savam, teiksim, puikam neļaujat skolā iet kleitiņā, viņš pasūdzēs, jums atņems vecāku tiesības, to pareiz Stambulas konvencija, viņi to nevar izdarīt, jo tas ir pretrunā gan ar ANO dokumentiem, gan ar šiem trim dokumentiem, ko es noteicu. Tikai vecāki noteikti, gan reliģisko, gan filozofisko, gan tikumisko pārliecību. Paldies. Tā kā nerunāsim.
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rosnikovam.
Augsti godāti kolēģi, Viktor. Goda vārds. Es vakardien attaisīju Twitteri, un tur meitene, kas ir vieslektore, viņa vizinās pa skolām un stāsta bērniem par konvencijas un LGBT jautājumu priekšrocībām. Viņai cepure ir bijusi ar atziņu, ar uzrakstu Make Latvia Gay Again. Kas tas ir pa murgu?
un viņa uzrakstīja Twitteri, ka viņa ir šausmas. Viņa nesaprot, kāpēc jaunieši negrib viņu sadzirdēt. Kāpēc jaunieši lūdz viņu atstāt telpu un nestāstīt šo visu murgu. Mēs varam te ar jums meklēt dažādus attaisnojumus. Kučinskis ir vainīgs, zaļzemnieki ir vainīgi. Stabilitāte nepiekā nav vainīga. Mēs tur neesam bijuši vispār. Līdz ar to man ir viens mazais lūgums. Nu, pārstājiet meklēt attaisnojumu. Tas ir apkaunojums, kas notiek. Mūsu Latvija konkrētai jautājumu nevar būt iesaistīta. Tas ir aizliegts. Tauta prasa to visu apturēt, un mums ir pienākums to apturēt. Viktor, es lūdzu, es varu jums piedot visu, pēc tam, kad jūs bijat kopā ar mums opozīciju un tagad koalīcija, kas jau priekš mani ir preddabiski, absolūti. Es varu jums to piedot, labi, okei. Okay. Bet, nu, Stambulas konvencija, tas ir absolūti nav šis jautājums. Dariet da jebko, nu tikai ne šo jautājumu. Konkrētajā gadījumā gala vārds šeit parlamenta ir aiz jums. Tikai aiz jums. Un reāli visa Latvija stāv un skatās. Un jūsu lēmums un sekas būs daudz jaudīgāks nekā Covid netaisnības. Daudz jaudīgāks. Es par to noteikti parūpēšos, jo tas ir nepareizi, ko jūs darāt. Lūdzu. Preddabiskas attiecības ar vienotību lūdzu. Stambulas konvencija nē. Paldies, kolēģi.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi. Es aicinu...
Kolēģi, sēdi turpināt.
Es aicinu... neatbalstīt visus tos centienus, kas ir vērsti par to, lai ratificētu Stambulas konvenciju. Un, nu, protams, ka es savu viedokli nemainīšu, jo mans viedoklis ir balstīts uz manu audzināšanu, uz manām vērtībām, uz to, kā es redzu Latvijas nākotni, uz ģimeniskām vērtībām, uz to, ka Latvijā ir jādzimst bērniem. Gal galā mums ir, nu, laimīgiem jādzīvo mūsu valstī, kādu mēs to redzam. Ko tad es redzu? Es redzu to, ka Latvijas sabiedrībā nekad, un arī vēl joprojām, nav atbalsts Stambulas konvencijai un Stambulas konvencijas ratifikācijai. Un jūs to varat tulkot, kā jūs gribat. Lībiņas Egners šausmu, runas un izteicieni televīzijā, ak Dievs, kā tad tagad tā vardarbība, cik mēs esam vardarbīgi, un tagad Stambulas konvencija atrisinās kaut kādas vardarbības jautājumus. Ziniet, vienkāršais cilvēks smejas par to. Tiešām ieņirds par visiem tiem politiķiem, kuri savā runā publiskā vai nepubliskā, stāsta, ka šeit konvencijā ir kaut mazākais sakars ar vardarbību. Iedomājieties, mēs akceptēsim, ratificēsim kaut kādu konvenciju, un tad kāds kādu mazāk sitīs? Tie, kas tā domā, jūs esat kādreiz sisti dzīvē, bet jums ir bijusi vērsta kāda vardarbība. Tajā brīdī jūs varat spēt iedomāties, ka kaut kādas konvencijas, jebkādas ratificēšana, varētu mazināt vardarbību. Un vienalga pret ko, vai tas ir sievieti, vīrietis, bērns, dzīvnieks, es godīgi sakot, neredzu nekādu atšķirību. Tas, ko es redzu, ir tas, ka ir pārāk daudz informācijas, interpretējumu, nepateiktas lietas, viss, kas ir ap šo konvenciju. Tajā skaitā tā ir, manuprāt, šī te materiālā puse, ko līdzi varētu nest šīs Stambulas konvencijas ratifikācija. Kāpēc par to ir tik maz runāts? Vai tad nav tā, ka ratificējot šo te konvenciju, es nezinu, vai Latvija kā valsts varētu tikt pie kādiem papildus līdzekļiem, bet šeit esošās organizācijas, kas iestājas par, manuprāt, ļoti dīvainām vērtībām. Tur gan varētu būt kāds finansiāls labums tajā visā. Kā arī cilvēki, kas runā par to, cik atbalstāms būtu dzimuma maiņas, Es skatos, un es sevišķi uz tām mātēm ar bērniem, kas šo te nes ārprātu, es skatos un domāju, vai tiešām, cik šie te viedokļi ir pamatot, vai ka es tā domāju, vai arī mans naudas maks tā domā. Un attiecībā par ZZS viedokļu maiņu, kurai mēs būsim liecinieki vai nu šodien, vai nu tuvākā nākotnē, par to, ko Valainkungs teica no tribīnas, par politisko retoriku. Es gribētu teikt, ka politiskā retorika ir nevis no to deputāta puses, kas nemaina savu viedokli un patiešām iestājas par savām vērtībām. Bet politiskā retorika šobrīd es personīgi saskatu tieši no ZZS puses. Un tas, ka jūs esat, un arī jūs to teicāt, Valainkungs no tribīnas, jūs ieturējāt pauzi. Cepurinost, jūs ieturējāt pauzi, jo šī pauze, lai jūs pateiktu jā vai nē, ir tik ļoti svarīga vienotība, ka šo Stambuls ratifikāciju grib dabūt cauri. Un jūsu balsts būs tieši izšķirošās. Par to, vai to sapratīs vai nē, vai jūs piedalsiet savu vēlētāju. Gutiks, man ir mazi interesi. Par to ir jādomā jūsu vēlētājiem, vai viņš sajūtīsies pievilts vai nē. Bet to, ka šis ir pamatīgs, pamatīgi tāda kursa maiņa, ko jūs esat ieturējuši, tas gan. Vēl protams, īsti vēl saprotams, jo es vakardien arī skatījos Domborkunga raidījumu, Krauzes kungs mēģināja atbildēt uz jautājumiem par to, kādā tad izskatās ZZS taisās šo Stambuls konvenciju ratificēt. Man gribētos domāt, ka jums pašiem ir skaidrs. Šobrīd, manuprāt, man nav tā, šobrīd es neredzu, ka jums ir pietiekama argumentu, kāpēc jūs šodien balsotu, šodien vai nākamajos balsojumos jūs savu balsojumu mainītu attiecībā pret iepriekšējiem, ja nu vienīgi tā nav politiska vienošanās par to, lai atrastos šajā te jaunajā Evikas Siliņas valdībā. Lūk. Tas laikam arī viss. Paldies.
Debats slēdzu. Kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 12973 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambuls konvencijai turpmāko virzību. Es ceru, ka visi ir izlasījuši pievienotos dokumentus un saprot lēmuma būtību. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 26, atturas 8, lēmums ir pieņemts. Tātad nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par 11615 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par valsts valodas prasmes pārbaudas vecumas liekšņa samazināšanu līdz 65 gadiem turpmāko virzību. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā Nataļa Marčenko-Jotko.
Cienījamie kolēģi! Šā gada 6. septembrī Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja 11615 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par valsts valodas prasmes pārbaudas vecumas liekšņa samazināšanu līdz 65 gadiem. Un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura norādīja, ka būtu jāsamazinā no valsts valodas prasmes pārbaudas atbrīvojuma persona vecums līdz 65 gadiem, jo pensionāri nespējot izpildīt nepieciešamo 60% pareizā atbilžu kritēriju visas eksāmena daļas, it sevišķi attiecību uz rakstašanas daļu. Uz komisijas sēdi uzaicinātais iekšlietu ministrijas pārstāvis skaidroja, ka izglītības un zinātnes ministrija izstrādājot atbilstošos ministra kabineta noteikumus,
Un nosākot esošo pārbaudas veicamo slieksni 75 gadus, pamatojas uz pētījumiem par personu spējām apgūt valodu. Savukārt pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstave informēja, ka pieteikušies eksāmenam bija tikai 43% no 11804 personam vecumam no 65 līdz 74 gadiem, kuram bija pienākums nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudē. Komisija iepazinās arī ar valsts izglītības satura centra viedokli, kura ieskatā no pārbaudes būtu atbrīvojama personas, kas ir vecākas par 65 gadiem, tikai tāda gadiem, ja valsts valodas prasmi apliecinošais dokuments nepieciešams Eiropas Savienības pastāvīgas uzturēšanas atļauja. No pārbaudes nebūtu atbrīvojamas personas, kas ir vecākas par 65 gadiem un kuram valsts valodas prasmi apliecinošais dokuments nepieciešams profesionāla un amatu pienākumu veikšanai. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt šīs Latvijas pilsoņu iniciatīvas tālāko virzību un nodot to ministru kabinetam pastāvīgu uzturēšanas atļauju saņemšanas kārtības prasību kompleksam izvērtējumam. Pamatoties uz Saeimas kārtības rūļa 131. punkts 5. pantu 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu. Par 11615 Latvijas pilsoņu kolektīva iesnieguma par valsts valodas prasmes pārbaudas vecuma sliekšņa samazināšanu līdz 65 gadiem turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputēts Edviņš Šņore.
Labdien, kolēģi! Es aicinu šo iniciatīvu noraidīt. Es uzskatu, ka tā nav laba iniciatīva un faktiski liek šķēršļus latviešu valodas pozīciju nostiprināšanai. Un gribu minēt divus galvenos argumentus, jeb iemesls, kāpēc es aicinu to noraidīt. Šī iniciatīva tika, nu ne tieši iniciatīva, bet tātad arguments par 65 gadiem tika diskutēts arī aizsardzības komisijā pie imigrācijas likuma, un tur atbilstošās institūcijas, gan izglītības ministrija, gan iekšlietu ministrija norādīja, ka pēc būtības cilvēkiem nav bijušas problēmas arī attiecīgajā vecumā kārtot gan valodas pārbaudu, gan arī tātad šo te papīru kārtošanu attiecībā uz termiņu uzturēšanās atļaujas saņemšanu, gan 65 gadu vecumā, gan arī šajā vecumā, kas jau ir virs 75 gadiem. Un mēs redzam, ka tiem cilvēkiem, kuri ir virs 75 gadi, šīs lietas ir izdevušās pat labāk, ja, tātad rakstiski noformēt visus dokumentus, kas ir nepieciešami, lai varētu attiecīgās atļaujas saņemt, tātad neatkarīgi no vecuma. Ja. Tas ir viens. Līdz ar to es neuzskatu, ka tur ir jebkāda loģika šajā argumentā mīkstināt šo, jo tāpēc, ka cilvēki pēc 65 gadiem jau nav spējīgi to izdarīt. Tas, es domāju, galīgi neatbilst patiesībai. Un otrs, ko es gribētu minēt, kas arī ir ļoti būtiski, ir arguments, ka šie cilvēki, nu teiksim tā, viņi nekādu draudu nesastāda, lai viņi turpina, kā viņi to ir darījuši krieviski, un pārējai sabiedrībai, nu teiksim tā, nekādu ieteikumu uz sabiedrību tas neatstāja. Mēs redzam šodien, ka viena no problēmām, kas iezīmējas arvien lielāka Latvijā, ir tas, ka darba tirgū latvieši jaunieši nevar atrast darbu, nevar dabūt darbu, tikai tāpēc, ka viņi nezina krievu valodu, un to viņiem prasa. Un prasa kāpēc? Tāpēc, ka ir tie, kas pieprasa, lai šo krievu valodu zinātu, gan veikalos cilvēki, kas strādā, gan šajā kategorijā, es domāju, sevišķi būtiski, tas ir cilvēki, kuri vēršās pēc medicīnas pakalpojumiem. Ja, tātad prasa, lai ar viņiem runā krievu valodā, un ja tas nenotiek, tad ceļ skandāls, un rāda problēmu šiem cilvēkiem, kur nemāk krievu valodu. Tā kā es uzskatu, ka šie jautājumi ir saistīti. Un ja mēs šodien pieņemam lēmumu, ka tātad tiem, kuri ir šajā vecuma kategorijā, ka viņiem nav vairs jāzina latviešu, ka viņiem nav jākārto šie valodas pārbaudījumi, es domāju, ka kompleksi mēs radām problēmas daudz lielākas un radām problēmas latviešu jauniešiem un vispār tiem, kur nemā krievu valodu. Tā kā aicinu noraidīt šo iniciatīvu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11615 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par valsts valodas prasmes pārbaudes vecuma slīkšņu samazināšanu līdz 65 gadiem turpmāko virzību. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 61 atturas 9, līdz ar to lēmums nav pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par 17640 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu izbeigt bijušo prezidentu uzturēšanu par tautas naudu turpmāko virzību mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā referēs mūsu saimnes deputāts Edmunds Zivtiņš.
Paldies. Paldies, augstu godātās saimnes priekšsādētāji, godātie deputāti. Šī gada 6. septembrī saimnes mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja 17640 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu izbeigt bijušo prezidentu uzturēšanu par tautas naudu. Komisija uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kur norādīja, ka Latvija nevar finansiāli atļauties nodrošināt automašīnu.
Sadrēs Kolakungs, jūs nobalsojāt par sēdes turpināšanu līdz visu darba kārtības. Nenobalsojāt. Par spīti tam es jūs aicināšu, lūdzu, respektēt to, ka pārējie nobalsojuši. Lūdzu, uzmanību, tas ir pēdējais jautājums. Neatveram liekas sarunas un uzklausam ziņu.
Jā, tātad par kolektīvo iesniegumu izbeigt bijušo prezidentu uzturēšanu par tautas naudu. Komisija uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura norādīja, ka Latvija nevar finansiāli atļauties nodrošināt automašīnu un sekretāru visām personām, kuras iepriekš ieņēmušas valsts prezidenta amatu. Uz komisijas sēdi uzaicinātā pārstāve no valsts prezidenta kancelēs informēja, ka personām, kuras iepriekš ieņēmušas valsts prezidenta amatu, kopš 2013. Gada vairs netiek nodots lietošanā valsts dzīvoklis. Pārstāve skaidroja, ka arī pēc valsts prezidenta amata pilnvaru beigām bijušie valsts prezidenti turpinot aktīvu sabiedrisko darbu Latvijas labā. Līdz ar to sekretāra tehniskais nodrošinājums ir ļoti noderīgs. Uzklausot uzaicinātās personas, mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma noraidīt šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu un pamatojoties uz saimas kārtības ruļa 103.15 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 17640 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma izbeigt bijušo prezidentu uzturēšanu par tautas naudu turpmāko virsību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt. Proti, balsojot par, jūs atbalstīsiet komisijas lēmumu par iniciatīvas turpmākās virzības apturēšanu. Paldies.
Tātad lūdzu zvanu, debatēs neviens nav pieteicies, tad lūdzu zvanu. Lēmuma projekts, balsosim par lēmuma projektu par 17640 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma izbeigt bijušo prezidentu uzturēšanu par tautas naudu turpmāko virzību. Uz balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 16 atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, cienījamie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs plāno rītdien sanākt uz prezidijas sēdi, lai izsludinātu ārkārtas saimas sēdi rīt pulksten 10:00. Vēl lēmums tātad nav pieņemts, būs tikai rītdien šī sēde, bet es padalos ar šo informāciju. Vārds saimas sekretāra Biedrei Antoņēnai Ņenašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
kolēģi. Kolēģi, reģistrējušies 95 deputāti, nav reģistrējušies 5. Glorija Grefcova, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Viktorija Pleškāna, Viktors Pučko un Jana Simanovska. Paldies.
Paldies, kolēģi, un tiekamies rīt.